Πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό το Σάββατο στο Τρίτο, από τις 12 μέχρι τις 2. Ο γεωργοκτηνοτροφικός κλάδος στην Κύπρο. Προβλήματα και προοπτικές. Περιβάλλον, δασικές πυρκαγιές, λειψιδρία. Η κοινή αγροτική πολιτική και η στρατηγική της κυβέρνησης. Στο Ραδιοθάλαμο, με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου. Συνομιλεί με τον Φίλιππο Φιλίππου και απαντά σε ερωτήσεις ακροατών. Πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό το Σάββατο, στο Τρίτο, από τις 12 μέχρι τις 2.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως ακούσατε και στην εισαγωγή και στο διαφημιστικό, καλεσμένη μας σήμερα είναι η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου. Καλώς ορίσατε, κυρία Παναγιώτου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Θα έχουμε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Μαζί σας είναι και ο κύριος Μάριος Αδαμίδης, είναι ανώτερος λειτουργός του Τμήματος Γεωργίας. Αν χρειαστεί, θα κάνει τις δικές του παρεμβάσεις σε πιο εξειδικευμένα θέματα. Σας καλωσορίζουμε, κύριε Αδαμίδη.
Ευχαριστώ πολύ.
Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Φιλίππου, στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρουμάνης. Και θα ξεκινήσουμε με μια γενικότερη ερώτηση, κυρία Παναγιώτου. Αναλάβατε την θέση αυτή της Υπουργού Γεωργίας τον Ιανουάριο του 2024, περίπου 8 μήνες. Πώς αξιολογείτε τη μέχρι τώρα φοιτητία σας? Τα πράγματα ήταν όπως τα περιμένετε? Ευκολότερα, δυσκολότερα? Ή...
Κύριε Φιλίππο, έχω την τιμή να προείσταμαι ενός Υπουργείου, το οποίο έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να κάνει, τόσο για στην οικονομία της χώρας, όσο και στην κοινωνικο-οικονομική, να θέλετε, προέκταση των ενεργειών και δράσεων που κάνει το Υπουργείο. Είναι γεγονός ότι είναι ένα Υπουργείο με πάρα πολλές προκλήσεις, σε πάρα πολλές εκφάνσεις. Προκλήσεις οι οποίες οφείλονται σε προβλήματα τα οποία χρονίζουν, αλλά και προκλήσεις οι οποίες προκύπτουν από προβλήματα που αναφύονται λόγω των προβλημάτων που εντοπίζονται. Είναι γεγονός ότι πολλά από τα προβλήματα οφείλονται και σε εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα η κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις που προκαλεί και στον πρωτογενή τομέα, αλλά και στην ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος. Εργαζόμαστε για τον μετριασμό των επιπτώσεων όλων αυτών των προκλήσεων, για την αντιμετώπιση και την προσαρμογή μας, αν θέλετε, στο νέο περιβάλλον που υπάρχει, έχοντας πάντα ως οδοδείχτη βασικών, έτσι, βασική αρχή μας, τις προτεραιότητες που υπάρχουν μέσα από το πρόγραμμα διακυβέρνησης.
Είναι πολλά τα τμήματα που υπάρχουν στο Υπουργείο Γεωργίας. Δέκα τμήματα. Είναι από τα πιο νευραλγικά υπουργεία, αν και η οικονομία μας έχει εξελιχθεί, δεν θα λέγαμε ότι είναι γεωργική πλέον. Είναι η οικονομία των υπηρεσιών, αλλά θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε αυτόν τον τομέα όσο μπορούμε, να επανέλθουμε όσο μπορούμε, έτσι.
Η γεωργία ήταν η ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας μέχρι τη δεκαετία του 40 περίπου, που έγινε η στροφή προς τις υπηρεσίες. Αυτό στο οποίο εστιάζουμε είναι στην αναβάθμιση της και στην, θέλετε, στην αύξηση του ποσοστού που έχει σήμερα ο πρωτογενής τομέας στο ΑΕΠ της χώρας. Αυτό είναι μια βασική προτεραιότητα του προγράμματος διακυβέρνησης και η στρατηγική η οποία έχουμε ετοιμάσει ουσιαστικά δίνει τις δράσεις για να μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτόν. Όμως, οφείλουμε να θυμίζουμε πάντα ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ένας τομέας που τροφοδοτεί και έχει άμεση σχέση με άλλους τομείς. Ο τουρισμός, για παράδειγμα, ή το τι καταναλώνουμε στο σπίτι μας. Όλα ξεκινούν από αυτήν την βάση που παράγεται, αν θέλετε, και που δημιουργείται και κολλάπτεται από τον πρωτογενή τομέα για να φτάσει στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις μας.
Προηγουμένως ήταν και υφυπουργός περιβάλλοντος. Είναι ένας τομέας που έχει σχέση. Επίτροπος περιβάλλοντος. Είναι ένας τομέας που έχει σχέση με τα καθήκοντά σας. Έχουν συνάφεια, άρα. Δεν είσαστε εκτός.
Ήταν πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είχα την τιμή να υπηρετήσω 10 μήνες περίπου ως επίτροπος περιβάλλοντος και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο να εντρυφήσω σε αρκετά από τα θέματα που υπάρχουν, τα οποία σήμερα διαχειρίζομαι υπό την θέση της Υπουργού.
Σας ακούμε πολλές φορές σε δηλώσεις σας και σε δημοσιογραφικές διασκέψεις να κάνετε συχνή αναφορά στην κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να στηριχθεί η κυπριακή οικονομία. Υπάρχουν προγράμματα χρηματοδοτήσεων. πόσο σημαντική είναι αυτή η κοινή αγροτική πολιτική και πόσο έχει συνεισφέρει στον αγροτικό τομέα.
Είναι πάρα πολύ σημαντική η κοινή αγροτική πολιτική. Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, ένα βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο με προτεραιότητες που θέτουν τον αγρότη και την αγρότησα στο επίκεντρο μέσα από ένα πλαίσιο βιωσιμότητας, ανάγκης βιωσιμότητας. Δηλαδή θέλουμε μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική να δώσουμε εκείνα τα εργαλεία ώστε να είναι βιώσιμοι οι αγρότες και οι αγρότησες μας, να δρούν μέσα σε πλαίσιο αειφορίας και να μπορούν να παράγουν, να μπορούν να μας τροφοδοτούν με τα προϊόντα τους, αξιοποιώντας ουσιαστικά όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να αποκτούν τις απαραίτητες υποδομές. Αυτό είναι που μας δίνει η ΚΑΠ, ένα από τα βασικά στοιχεία τα οποία μας δίνει, μέσα από έναν ευρύτερο πλαίσιο, αν θέλετε, που θέτει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον πρωτογενή τομέα ως έναν πολύ σημαντικό τομέα και το αξιοποιούμε αυτό το εργαλείο στο μέγιστο βαθμό. Η Κύπρος έχει στο φάκελο της για την προγραμματική περίοδο 2023-2027 454 εκατομμύρια. Με την ομάδα μου εργαζόμαστε ακριβώς αυτά τα χρήματα να δοθούν στοχευμένα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε, αν θέλετε, το στόχο μας που είναι η αύξηση της συνεισφοράς του πρωτογενούς τομέας στο ΑΕΠ της χώρας και να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τον τομέα.
Γνωρίζουν οι Γεωργοί και οι άλλοι που μπορούν να αποφεληθούν αυτά τα ταμεία της διαδικασίας?
Ναι.
Πώς απευθύνονται και πώς υπάρχει γραφειοκρατία?
Νομίζω ότι η γραφειοκρατία που υπάρχει είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε και είναι και η βασική, αν θέλετε, συζήτηση που γίνεται τώρα σε επίπεδο Βρυξελών για να μπορέσουμε να απλοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τις διαδικασίες. Και είναι και ένα βασικό στοιχείο που έχουμε και θέλουμε, αν θέλετε, να χαρακτηρίζει και την νέα ΚΑΠ. Οι πρόσφατες έτσι διαμαρτυρίες των αγροτών έχουν, αν θέλετε, ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να έχουμε ενάμεσα κάποιες τροποποιήσεις στο εξάμεινο που μας πέρασε, που στην τρέχουσα χρονιά τις βιώνουν οι Γεωργοί μας, απλοποιήσεις που, αν θέλετε, εξυπηρετούν τις ανάγκες το 80% των αιτητών μας εμάς, γιατί αφορούν τους μικρούς καλλιεργητές, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Κύπρου. Είναι γεγονός ότι χρειάζονται πάρα πολλές απλοποιήσεις για να μπορεί να μειώσει και το φόρτο εργασίας που έχουν τα τμήματα, αλλά και να είναι πιο άμεση πρόσβαση που έχουν οι αγρότες στα σχέδια. Εμείς ταυτόχρονα δουλεύουμε και σε μια σειρά από άλλες απλοποιήσεις που κάνουμε εσωτερικά για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους γεωργούς μας να έχουν πρόσβαση στα σχέδια. Η επικοινωνία και η προώθηση των σχεδίων γίνεται μέσα από τη δική σας βοήθεια και σήμερα είμαστε εδώ ακριβώς για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα σχέδια της ΚΑΠ, να λύσουμε απορίες τηλεθεατών. Γίνεται μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιτόπιες επισκέψεις των λειτουργών του τμήματος ανά το Παγκύπριον. Είμαστε στα διάφορα φεστιβάλ για να λύσουμε απορίες. Τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά και οι τηλεθεατές μπορούν να δουν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για κάθε τομέα προτεραιότητας που έχουμε αυτή τη στιγμή ανοιχτό στο μικρό επενδυτικό, σε ποια τηλέφωνα μπορούν να απευθυνθούν για απορίες.
Μπορεί να μπουν στο σελίδα του Υπουργείου και εκεί τους παραπέμπει.
Είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Υπάρχουν και αγροτικές οργανώσεις, φαντάζομαι, που μεσολαβούν.
Οι αγροτικές οργανώσεις είναι ένας βασικός, από τους βασικούς συνεργάτες του Υπουργείου. Με τις αγροτικές οργανώσεις έχουμε μια εξαιρετική σχέση και οφείλω να τις ευχαριστήσω για τη στήριξη, για το ότι μαζί ουσιαστικά εργαζόμαστε για να μπορέσουμε να έχουν όλα αυτά τα σχέδια τη μορφή που πρέπει να έχουν για να ικανοποιούν τις ανάγκες των αγροτών μας. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος τους και μας βοηθούν στο να δώσουμε έτσι μεγαλύτερη διάχυση στα σχέδια που έχουμε στους αγρότες μας.
Μάλιστα. Θα επανέλθουμε σε αυτά τα θέματα, στα προγράμματα αυτά τα ευρωπαϊκά. Να πούμε σε όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιόφωνα τους ότι καλεσμένοι μας είναι η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου. Μιλάμε εφόλης της ύλης. Θα ανοίξουν τηλεφωνικές γραμμές μετά το δελτίο ειδήσεων στη Μία, στο 77-77-1001. Όσοι θέλετε μπορείτε να στέλνετε από τώρα τα μηνύματά σας στο 2033 και θα τα απαντούμε τα ερωτήματα σας, στην πορεία. Για να αναπτυχθεί η Κυπριακή Γεωργία, κύριε Παναγιώτο, χρειάζομαστε και νερό. Έχουμε πρόβλημα, έχουμε λήψη υδρία, έχουμε ξηρασία. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα? Είχαμε πρόσφατα και μια Υπουργική Σύνοδο των Μεσογειακών Χωρών στην Κύπρο.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε με το νερό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα και από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε να διαχειριστούμε. Γνωρίζετε ότι η Κύπρος διαχρονικά αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, γι' αυτό και υπάρχουν ήδη μια σειρά από υποδομές, όπως είναι τα φράγματα και άλλοι χώροι αποθήκευσης που έχουμε, αλλά και η αξιοποίηση του μη συμβατικού νερού, όπως είναι η τριτοβάθμια επεξεργασία των αστικών λιμάτων. Αυτή τη στιγμή, λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, χρειάζεται αναθεώρηση και προσαρμογή σε όλες αυτές τις νέες συνθήκες. Εμείς το κάνουμε μέσα από τρία στάδια αυτή τη στιγμή. Το πρώτο είναι το καλοκαίρι, το οποίο πέρασε και η δύσκολη περίοδος που διανύουμε, μαζί με τις αγροτικές οργανώσεις, μαζί με τους γεωργούς μας, μαζί με τους τεχνοκράτες του Υπουργείου, καταφέραμε να, αν θέλετε, να δώσουμε στο μέγιστο δυνατόν που μπορούσαμε κάποιες επιπλέον ποσότητες νερού για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των αγροτών μας, εξηγώντας ότι οι μειώσεις που έχουν γίνει, που είναι κατά μέσο όρο στο 33%, έγιναν διότι χρειάζεται να έχουμε ασφαλή αποθέματα και σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οφείλουμε να διασφαλίσουμε το 100% των αναγκών σε ύδρευση και να διαφυλάξουμε ότι θα υπάρχουν ασφαλή αποθέματα και για τα επόμενα δύσκολες περίοδους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Άρα, έχουμε αντιμετωπίσει, αν θέλετε, στο βαθμό που μπορούσαμε το καλοκαίρι το οποίο έχουμε μέσα από την επιπλέον παροχή νερού για να καλύψουμε τις ανάγκες των γεωργών μας. Έχουμε προχωρήσει στην αξιοποίηση γεωτρήσεων και στα σχέδια τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή ανοιχτά μπορούν οι αγρότες και οι αγρότησες να τα αξιοποιήσουν και να βάλουν σχετικές υποδομές στις καλλιέργειές τους που μειώνουν τις ανάγκες σε νερό. Η σύνοδος των ΜΕΤ 9 που περιγράψατε είναι στο πλαίσιο των προσπαθειών που κάνουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Η Κύπρος ηγείται αυτής της πρωτοβουλίας γι' αυτόν και αξιοποιώντας την προεδρία που έχουμε για το ΜΕΤ 9 για το 2024, η σύνοδος που πραγματοποίησε το Υπουργείο Γεωργίας, όπως και άλλα υπουργεία. Η δική μας σύνοδος είχε ως θέμα τη ξηρασία και τις επιπτώσεις της στον πρωτογενή τομέα. 9 υπουργοί μεσογειακών κρατών με κοινές θέσεις και κοινά προβλήματα ζητήσαμε ακριβώς μια ολιστική προσέγγιση για το όλο ζήτημα, επιταχύνοντας, ζητώντας να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την στρατηγική σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα του νερού και την πρόσβαση, αν θέλετε, που πρέπει να έχουν οι γεωργοί μας σε νερό για να διατηρηθεί και η επισητιστική ασφάλεια και μια σειρά από άλλα κοινά αιτήματα τα οποία έχουμε. Ενημερώθηκε στις 23 του μήνα όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί στο Συμβούλιο. Είχαμε τη στήριξη και άλλων κρατών και συνεχίζουμε σε επίπεδο Βρυξελών πλέον την υλοποίηση όλων των κοινών θέσεων που έχουμε στην κοινή δήλωση που έχουμε κάνει. Yeah. Το δεύτερο στάδιο το οποίο κάνουμε είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι που έρχεται. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι στο βαθμό των δυνατοτήτων μας μέσα από υποδομές όπως είναι η επέκταση του νερού που παίρνουμε από τις υφιστάμενες αφαλατώσεις, όπως είναι η τοποθέτηση κινητών αφαλατώσεων, η περαιτέρω αξιοποίηση των γεωτρήσεων και μια σειρά από άλλες ενέργειες που αφορούν ακόμα και την τιμολογιακή πολιτική και τον τρόπο που δίνουμε τα σχέδια. Και το τρίτο φυσικά στάδιο που δουλεύουμε είναι η υλοποίηση του Εθνικού Επενδυτικού Προγράμματος με έργα υποδομής πέραν του ενός δις, με χρόνων υλοποίησης μέχρι το 2030, που θα μας βοηθήσουν να απεξαρτητοποιηθούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό και να αντιμετωπίσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό, το λέω πάντα, δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη απεξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες. Άρα, αξιοποιούμε μη συμβατικούς πόρους, πηγές νερού, όπως είναι οι αφαλατώσεις, την τριτοβάθμια επεξεργασία, ενισχύουμε τις υποδομές για άρδευση και ύδρευση και υλοποιούμε το πρόγραμμα το οποίο έχουμε.
Ίσως πρέπει να θαρρύνουμε και καλλιέργειες που... στις οποίες χρειάζεται λιγότερο νερό,
είναι, λίγο βεβαίως, είναι ανάμεσα στα στοιχεία τα οποία μέσα στο πλαίσιο των δράσεων των οποίων κάνουμε, είναι μία από τις μελέτες που πρέπει αυτή τη στιγμή προχωρούν και πρέπει να υλοποιηθούν. Έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες στο Τμήμα Γεωργίας για να προχωρήσει σε αυτή τη μελέτη, ακριβώς γιατί πρέπει να έχουμε το νερό και παροχή νερού δεν μπορούμε να το βλέπουμε ξεχωριστά πλέον από τις καλλιέργειες και τις προτεραιότητες μας. Πρέπει να τα βλέπουμε συνδυαστικά.
Αναφερθήκατε προηγουμένως στο καλοκαίρι και στον προγραμματισμό που γίνεται από τώρα σε σχέση με την ύδρευση και την άρδευση. Τι γίνεται με τις δασικές πυρκαγιές? Πήγαμε σχετικά καλά φέτος. Δεν ξέρω αν γίνονται κάποιοι προγραμματισμοί. Τι γίνεται με το πολυσυζητημένο θέμα των πτυρικών μέσων?
Ναι. Είναι γεγονός ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών από πολύ νωρίς ένα δύσκολο καλοκαίρι. Ξεκινήσαμε αυτήν την αντιπυρική περίοδο από τον Απρίλιο αντί τον Μάιο φέτος, βάζοντας ένα μήνα νωρίτερα σε επιφυλακή και σε στελέχωση το τμήμα δασών, προχωρώντας με επιπλέον προσωπικό. Έχουμε ενισχύσει το τμήμα με 100 περίπου επιπλέον δασοπυροσβέστες. Έχουμε υποδομές και σε εξοπλισμό γύρω στα, αν δεν κάνω λάθος, 25 εκατομμύρια, τα οποία έχουν ξεκινήσει από φέτος. Ήμασταν, παρά τις δυσκολίες που είχαμε στην αρχή, καταφέραμε να έχουμε 11 πρωτεύοντα πτυτικά μέσα το καλοκαίρι που μας πέρασε, τα οποία συνδυαστικά με τις επίγειες δυνάμεις, με την αύξηση του αριθμού της στελέχωσης, με την ενίσχυση του τμήματος δασών και με την αξιοποίηση και άλλων, αν θέλετε, του εξοπλισμού, όπως είναι τα καδενοφόρα, όπως είναι οι περιπολίες που κάναμε και με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, για να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά την δύσκολη αντιπυρική που είχαμε. Η αγορά των πτυτικών μέσων πέρα από τη μίσθωση, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι η λύση, αν θέλετε, του προβλήματος. Ο λόγος φέτος που είχαμε την καθυστέρηση με τις μισθώσεις ήταν γιατί έπρεπε να γίνουν φέτος όλες οι συμβάσεις για τη μίσθωση των πτυτικών μέσων. Άρα τα επόμενα τρία συν δύο χρόνια, με συγχωρείτε, θα γίνεται αναβάθμιση των υφιστάμενων συμβάσεων. Δεν θα χρειαστεί να κάνουμε νέες συμβάσεις για να μπορέσουμε να πρόσκοπτα να υλοποιήσουμε το στόχο μας για την απόκτηση των πρώτων δικών μας ιδιόχτων, όχι των πρώτων, με συγχωρείτε, έχουμε ήδη δύο, των επιπλέον πτυτικών μέσων για να φτάσουμε τα 10 ιδιόκτητα σε αριθμό.
Δηλαδή σε 5 χρόνια.
Ξεκινώντας, ο προγραμματισμός μας είναι να ξεκινήσουμε από το 25 να φτάνουν τα πρώτα μέσα σε βάθος 5 ετίας να ολοκληρωθεί.
Τώρα που μιλάμε, υπάρχουν μισθωμένα αεροσκάφη ή έχουν φύγει?
Βεβαίως. Ναι. Έχουμε μισθωμένα αεροσκάφη. Οι συμβάσεις οι οποίες γίνονται είναι συμβάσεις οι οποίες καλύπτουν την αντιπυρική περίοδο. Δηλαδή το χρονικό διάστημα Μαΐου-Οκτωβρίου. Εμείς έχουμε πρόνοια να επεκτείνουμε για κάποιο χρονικό διάστημα αυτές τις συμβάσεις και έχουμε ήδη πει ότι από το επόμενο καλοκαίρι θα τα έχουμε εδώ όσο πιο νωρίς γίνεται, αξιολογώντας πάντες καιρικές συνθήκες. Δηλαδή φέτος είδαμε ότι υπήρχε ανάγκη από τον Απρίλιο, αν αυτόν υφίστανται και φέτος και του χρόνου θα το έχουμε με αυτόν τον προγραμματισμό.
Λογικά έτσι θα πάει, διότι
έχουμε κάνει τις ενέργειες μας από φέτος για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι. Οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους Ιορδανούς. Είναι πολύ μεγάλη η στήριξη και η βοήθεια η οποία είχαμε από το Βασίλειο της Ιορδανίας. Αυτή τη στιγμή στο νησί έχουμε 4 πτυτικά τα οποία μας έχουν παραχωρήσει οι Ιορδανοί. Εργάζονται όμο με τους δικούς μας πιλότους και τη δική μας μονάδα πτυτικών μέσων μαζί με το Τμήμα Δασών και ενώνουμε δυνάμεις.
Τους έχουμε δει σε πυρκαγιές, όντως βοήθησαν πάρα πολύ.
Είναι εξαιρετική βοήθεια. Είχαμε και τη βοήθεια της Αιγύπτου για κάποιο χρονικό διάστημα. Ήταν οι πρώτες ενέργειες που είχα κάνει, κύριε Φιλίππου, με την ανάληψη των καθηκόντων μου απευθυνόμενοι και κάνοντας έκκληση, αν θέλετε, προς το Βασίλειο της Ιορδανίας, που ανταποκρίθηκε θετικά και τους είχαμε μαζί, και τους έχουμε μαζί μας από την Κυριακή του Πάσχα.
Μάλιστα. Πριν πάμε σε άλλα θέματα, έχουμε κάποια μηνύματα από ακροατές. Να μην τους αφήσουμε να περιμένουν. Θέλετε να απαντήσετε σε ερωτήματα.
Να απαντήσουμε. Θέλω να κάνουμε και αυτόν το οποίο έχουμε συνεννοηθεί, δεδομένου ότι έχουμε εδώ τον Μάριον τον Αδαμίνη. Είναι ειδικός στα σχέδια της ΚΑΠ. Είναι ο άνθρωπος μαζί με την ομάδα του και μια μεγάλη γενικά ομάδα ενός πολύ ικανού προσωπικού από το τμήμα γεωργίας, το οποίο ενεργάζεται έτσι συνδυαστικά και με τα άλλα τμήματα και με το ΤΑΗ και με το τμήμα περιβάλλοντος. Είναι ολόκληρη ομάδα εκεί στο Υπουργείο για να μπορούν όλα αυτά τα σχέδια της ΚΑΠ να ικανοποιούν τις ανάγκες των αγροτών. Άρα όποιες απορίες έχουμε, ο Μάριος Αδαμίδης είναι ο πλέον ειδικός για να τις απαντήσει.
Κάποιες μπορεί να απευθύνονται και σε εσάς.
Βεβαίως. Λοιπόν,
ξεκινούμε τη σειρά που ήρθαν. Η υπηρεσία Θήρας και Πανίδας πότε θα μεταφερθεί στο Υπουργείο Γεωργίας?
Υπήρξε μια απόφαση η οποία έθετε ένα χρονικό ορίζοντα εντός του 24, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ήταν πριν την ανάληψη των καθηκόντων μου που είχε πάρθει αυτή η απόφαση. Είναι ζήτημα το οποίο δουλεύουν οι τεχνοκράτες για να το δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντα σε συνεργασία μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν έχω αυτή τη στιγμή το χρονικό.
Είναι δεδομένο ότι θα υπαχθεί κοντά σας, αλλά θέλετε να δείτε τι.
Εντάξει, έχει προηγηθεί μια απόφαση σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, όπως σας έχω πει, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων μου. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι αυτή η απόφαση την οποία δουλεύουν οι τεχνοκράτες.
Χρειάζεται μια εκστρατεία, λέει κάποιος ακροατής, να καθαριστούν τα δάση και τα πάρκα της Κύπρου.
Όντως χρειάζεται η εκστρατεία για να καθαριστούν, αλλά εγώ θα βάλω έναν παράγοντα πριν. Πρώτα χρειάζεται την αλλαγή της κουλτούρας μας για να μην ξαναλερώσουμε.
Βέβαια, αυτό είναι βασικό.
Άρα εμείς αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο κάναμε είναι το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων για να καθαρίσουμε από την ύπαιθρο μας από τους παράνομους κυβαλότοπους με πρόνοιες, έτσι ώστε να μην ξαναρρυπανθούν. Πώς το έχουμε κάνει αυτό? Έχουμε αναλάβει την πρωτοβουλία, διότι είναι ευθύνη της τοπικής αρχής η διαχείριση των συγκεκριμένων παράνομων σκυβαλότοπων. Έχουμε αναλάβει την πρωτοβουλία δημιουργώντας, βρίσκοντας εξοικονομήσεις από το Υπουργείο μας 1,7 εκατομμυρίων για να τα δώσουμε στις τοπικές αρχές, για να μπορέσουν να καθαρίσουν από αυτούς τους παράνομους σκυβαλότοπους. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 200 σημεία τα οποία είναι κρίσιμα και πρέπει να καθαριστούν αμέσως. Ο προγραμματισμός μας είναι πριν από το τέλος του χρόνου να ολοκληρωθεί όλων αυτών. Αλλά για να μην επαναληφθεί το πρόβλημα, ζητούμε από τις τοπικές αρχές, οι οποίες θα αιτηθούν και θα λάβουν αυτήν την πολύ σημαντική χρηματοδότηση, να μας υποδείξουν τους επιθεωρητές, τους οποίους θα διορίσουν και οι οποίοι θα μπορούν να βάζουν αυστηρά εξώδικα πρόστιμα, τα οποία βάζουμε και εμείς, μέχρι 20.000 ευρώ, σε όποιον προβαίνει σε αυτές τις ενέργειες.
Τώρα, οι επιθεωρητές που λέτε, φοβάμαι πως θα χρειαστεί λίγος χρόνος. Είμαστε έτσι σε
μεταβατικό στάδιο. Οι τοπικές αρχές μας έχουν ενημερώσει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι έτοιμες να προχωρήσουν ολοκληρωμένα, αλλά ήδη αρκετές από αυτές που έχουν λάβει τη χρηματοδότηση μας έχουν υποδείξει τους επιθεωρητές τους.
Μάλιστα. Ένας άλλος...
Ταυτόχρονα, με συγχωρείτε, να πω ότι ένα σημαντικό κομμάτι από αυτού του κονδυλίου αφορά τις περιοχές Natura. Και εκεί εργαζόμαστε επίσης ταυτόχρονα και με ένα πρόγραμμα αγοράς υπηρεσιών που θέλουμε να κάνουμε σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, ακριβώς για να ενισχύσουμε την επιθεώρηση σε αυτές τις περιοχές, ταυτόχρονα με την στελέχωση του περιβαλλοντικού ελέγχου. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε αυτή η κυβέρνηση και υλοποιείται αυτόν τον χρονικό διάστημα, ακριβώς για να λειτουργήσουμε προληπτικά ώστε να μην προβαίνουμε σε όλες αυτές τις παράνομες απορρίψεις.
Εντάξει, ρωτάω είτε ακροατήσει για τα σκύβαλα στους δρόμους, αλλά νομίζω δεν είναι και
τοπική αρχή.
Είναι τον τοπικό αρχόντο αυτό το θέμα. Ένας ακροατής άλλος σας συγχαίρει και λέει ότι αναφερθήκατε στο νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας και ρωτάει αν υπάρχει κάποιος ανεξάρτητος έλεγχος για την ποιότητα του νερού αυτού.
Βεβαίως.
Όχι μόνο από το τμήμα που κάνει την επεξεργασία, λέει. Στην ελεύθερη αμόχωστο, για παράδειγμα, είναι σίγουρα κατάλληλο το νερό. Αυτά λέει ο ακροατής.
Εάν έχει συγκεκριμένες πληροφορίες και μετρήσεις, να τις δούμε. Ή γίνονται όμως οι έλεγχοι γιατί θέλουμε η ποιότητα του νερού. Γι' αυτό ζητάμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία και πολύ συγκεκριμένες αναλύσεις ακριβώς για να φτάνει το νερό για σκοπούς άρδευσης να είναι σε εξαιρετική ποιότητα, κατάλληλη για αυτόν τον σκοπό. Άρα αν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες είναι καλό να μας τις πει για να τις δούμε επί τόπου. Ταυτόχρονα όμως, κρατώντας το σημείο αυτό, θα μιλήσω και με τον ΕΟΑ αμοχός του για να δω ακριβώς εάν υπάρχουν τέτοια ενδεχόμενα.
Αν έχει στοιχεία ξεκάθαρα και τα παρουσιάσει, να επικοινωνήσει μαζί σας.
Ούτως ή άλλως γίνονται οι έλεγχοι, ούτως ή άλλως παραλαμβάνονται οι μετρήσεις και γίνονται οι αξιολογήσεις. Mm. Εάν εντοπιστούν οποιασδήποτε, αν θέλετε, οποιαδήποτε στοιχεία κάτω από τα όρια τα οποία ζητούμε, λαμβάνονται αμέσως μέτρα. Όμως φεύγοντας από εδώ, εγώ θα ζητήσω να ερευνηθεί η υπόθεση αν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες.
Μάλιστα. Θα ανοίξουμε, κυρίες και κύριοι, τις τηλεφωνικές γραμμές μετά το δελτίο ειδήσεων στη μία. Παρακαλούμε, αν έχετε και πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις για την κοινή αγροτική πολιτική, είναι εδώ μαζί μας και ο κύριος Αδαμίδης, ανώτερος λειτουργός του Τμήματος Γεωργίας, για να τις απαντήσει.
Του
Υπουργείου Γεωργίας, ναι. Θέλετε να πάμε και στο πολυσυζητημένο θέμα του ΑΚΑΜΑ. Λέγεται τώρα, αναμενόταν να ξεκινήσουν τα έργα τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι?
Δεν έχουμε απομακρυνθεί από τον προγραμματισμό του Οκτωβρίου. Περιμένω κάποια επιπλέον στοιχεία. Αν θυμάστε, είχε γίνει μια συμπληρωματική μελέτη ακριβώς μετά από τις υποδείξεις οι οποίες είχαν γίνει για να μπορέσουμε να έχουμε μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στα έργα τα οποία θα γίνουν στον ΑΚΑΜΑ. Το είπα πάρα πολλές φορές και το εννοώ. Τα έργα τα οποία γίνονται στον ΑΚΑΜΑ θέλουμε να είναι έργα τα οποία να είναι πρότυπο, έργα τα οποία να έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε εμπειρογνώμονες, εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες και στο κομμάτι της οδοποίησης. Αξιοποιούμε την εμπειρογνωμοσύνη των ειδικών τόσο στο Τμήμα Περιβάλλοντος όσο και σε άλλες οργανώσεις, όπου μαζί στην ADHOC Επιτροπή αλλά και αλλού μαζί και με το Τμήμα Δασών τα βλέπουμε όλα αυτά για να φτάσουμε στο πεδίο, στον ΑΚΑΜΑ δηλαδή, σωστά. Τις επόμενες μέρες θα είμαστε σε θέση όπου θα κατατεθεί, αν θέλετε, όλη αυτή η μελέτη για το πώς μεταφράζονται στο πεδίο οι συμπληρωματικοί ΕΟΑ για να προχωρήσουμε εκεί τον Οκτώβριο να κάνουμε πάντα μέσα από τις εγκρίσεις και τις απαραίτητες εγκρίσεις που πρέπει να πάρουμε από την περιβαλλοντική αρχή και την ADHOC Επιτροπή.
Δεν λειτουργούμε
ανεξάρτητα.
Είσαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων, δηλαδή Οκτώβριο ξεκινάτε.
Δεν έχει αλλάξει ο προγραμματισμός μας. Για να είμαι πιο συγκεκριμένη, αυτή τη στιγμή μιλάμε για τέλος Οκτωβρίου. Όπως σας έχω πει, δεν έχει αλλάξει ο προγραμματισμός μας, αλλά η προτεραιότητά μας δεν είναι μόνο η ποσότητα, να το πω έτσι, το πόσο νωρίς, που δεν θέλουμε να παρεκκλίνουμε από το γενικότερο χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης των έργων, είναι και η ποιότητα των έργων που θα γίνει στο πεδίο, επαναλαμβάνω, πάντα με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Τι γίνεται με την έρευνα για τα λάθη που έγιναν στην πρώτη φάση?
Ναι, αυτή
δεν ακούσαμε κάτι για αυτή την έρευνα ακόμα.
Ο λόγος, να σας εξηγήσω όλα τα βήματα που έχουν γίνει, διότι βλέπω διάφορα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία εκτιμώ ότι οφείλονται λόγω του ότι μπορεί να μην έχουμε εξηγήσει σωστά τα βήματα τα οποία έχουν γίνει. Εγώ παρέλαβα τη δεύτερη διοικητική έρευνα, η οποία ήταν ήδη σε εξέλιξη όταν ανέλαβα. Ζήτησα επιπλέον στοιχεία τα οποία οδηγήσαν στην τρίτη διοικητική έρευνα, η οποία και ολοκληρώθηκε. Η τρίτη διοικητική έρευνα κατέδειξε ενδεχόμενα πειθαρχικά αδικήματα. Εγώ καθηκόντως ως όφυλα ζήτησα από το Υπουργικό Συμβούλιο να οριστεί ερευνώντας λειτουργός για να εξετάσει τα ενδεχόμενα πειθαρχικά αδικήματα. Σύμφωνα με τις πρόνοιες που υπάρχουν ήταν για 60 μέρες και δικαιούται παράταση, είναι επιπλέον 60. Μου έχει ζητήσει επιπλέον 60 μέρες η ερευνόσα λειτουργός για να μπορέσει να ολοκληρώσει και έχει εγκριθεί αυτή η παράταση. Άρα,
πότε ξεκινά αυτή η παράταση?
Έχει ήδη ξεκινήσει η παράταση των 60 ημερών. Αν δεν κάνω λάθος, είναι τέλος του Οκτώβρη που ολοκληρώνεται. 25 Οκτωβρίου, δεν κάνω λάθος, που ολοκληρώνεται το χρονικό διάστημα.
Τέλος του Οκτώβρη θα έχετε μπροστά σας.
Νοουμένου ότι προχωρήσει η ερευνόσα λειτουργός και έχει όλα τα στοιχεία τα οποία η ίδια χρειάζεται για να μας καταθέσει το πόρισμα, ναι. Θα θέλω να επαναλάβω κάτι, κύριε Φιλίππου, που το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν λειτουργώ σε πλαίσιο αδιαφάνειας. Από την πρώτη στιγμή λειτουργήσα μέσα σε πλαίσιο διαφάνειας, ενημερώνοντας όλα τα αρμόδια σώματα για όλα τα βήματα τα οποία έχουμε αναλάβει για το συγκεκριμένο ζήτημα. Απλώς πρέπει να εξηγήσουμε όταν είναι μια πειθαρχική έρευνα για ενδεχόμενα πειθαρχικά αδικήματα σε εξέλιξη, οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ φιδωλοί και στις δημόσιες δηλώσεις μας, αλλά και αλλού, για να μην μολύνουμε την όποια διαδικασία.
Αυτά τα έχουμε δει πολλές φορές, είναι αλήθεια. Γίνεται έτσι ένα μεγάλο σόρυβο, γίνονται δηλώσεις και μπορεί στο τέλος η διαδικασία να πέσει, είτε δικαστικά είτε αλλού.
Γι' αυτό και υπάρχουν οι εξειδικευμένοι λειτουργοί, ορίζονται για να κάνουν αυτή τη δουλειά σωστά, για να μας υποδείξουν τα σημεία τα οποία εντοπίζουν.
Ήρθε και το πρώτο μήνυμα για τον κύριο Αδαμίδη, αφού σας δίνει συγχαρητήρια, να το μεταφέρουμε. Μέχρι τώρα προσπάθειά σας στο Υπουργείο και ζητά από τον κύριο Αδαμίδη να εξηγήσει τι είναι το μικρό επενδυτικό.
Ωραία. Ελπίζω να μην ευχαριστημένος ο ακροατής σας και από μένα. Λοιπόν, το μικρό επενδυτικό ονομάζεται μικρό διότι οι επενδύσεις που μπορούν να γίνουν σε αυτό το μέτρο είναι από 5.000 μέχρι 80. Άρα μιλούμε για μικρού οικονομικού μεγέθους επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν στην παρούσα προκήρυξη σε 7 προτεραιότητες και αν θέλουμε έτσι να τα δούμε λίγο αναλυτικά αφορούν προτεραιότητες που έχουν να κάνουν με επενδύσεις σε ορεινές περιοχές κοινοτήτων που υπάγονται στην Εθνική Στρατηγική Ορεινών Κοινοτήτων της περιοχής ΕΣΑΟΚ, χωριά του διαμερίσματος του πύργου Τηλιρίας και του ΑΚΑΜΑ, άρα εδώ πέρα μπορούν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να αιτηθούν μέσα από μια μεγάλη γκάμα διάφορων επιλέξιμων δαπανών και να κάνουν τις επενδύσεις τους. Επίσης υπάρχει προτεραιότητα στα θέματα εξοικονόμησης νερού, όπως προανέφερε και η κυρία Υπουργός προηγουμένως. Θέλουμε οι παραγωγοί να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση όταν θα εγκαταστήσουν έξυπνα συστήματα άρδευσης, δηλαδή μιλούμε για τεχνολογίες οι οποίες λαμβάνουν αποφάσεις για την ανάγκη άρδευσης μόνο με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, δηλαδή της υγρασίας του εδάφους, της υγρασίας του αέρα, την εξατμισοδιαπνοή και διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι συνυπολογίζονται με βάση κάποια έξυπνα συστήματα. Άρα και εδώ είναι ένα θέμα όπου κάνουμε εξοικονόμηση του νερού. Επίσης, ειδικά για τους επαγγελματίες, έχουμε πρόνοια στην παρέμβασή μας να γίνεται εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για σκοπούς εξοικονόμησης ενέργειας από το νερό άντλησης, διότι γνωρίζουμε ότι αρκετοί παραγωγοί που είναι εκτός κυβερνητικών υδατικών έργων έχουν μεγάλους λογαριασμούς σε ό,τι αφορά το κόστος ενέργειας για να μπορέσουν να αντλήσουν. Έχουμε προτεραιότητες που αφορούν την εγκατάσταση αντιχαλαζικών και αντιβρόχινων δικτύων. Είναι κάποιες σύγχρονες κατασκευές οι οποίες προστατεύουν το φυτικό κεφάλαιο από ζημίες από χαλάζι και από βροχή, έντονα καιρικά φαινόμενα. Συνεπώς, αντί να έρχεται ο Κύπρος φορολογούμενος και να καταβάλει ποσά για αποζημιώσεις σε αυτούς τους πληγέντες, προτιμούμε να γίνεται μια πρόληψη με την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων. Και έχει απλουστευτεί η διαδικασία με την προέγκριση αρχιτεκτονικών και στατικών σχεδίων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών. Συνεπώς, οι παραγωγοί μας έχουν κάποιες πιο απλοποιημένες διαδικασίες και σε ό,τι αφορά τους μη εγγεγραμμένους δρόμους, αλλά και σε ό,τι αφορά γενικότερα την εγκατάσταση. Επίσης, μέσα από αυτή την προκήρυξη υπάρχει προτεραιότητα για τους εγωπροβατοτρόφους, διότι έχουμε ως στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας σε εγωπρόβιο γάλα, άρα δίνεται κίνητρο για να μπορέσουν να εγκαταστήσουν ανεμιστήρες στις μονάδες τους, άρα να βελτιώσουμε την κατάσταση της ευημερίας των ζώων, αλλά και να εγκαταστήσουν τεχνικά θύλαστρα, θερμομητέρες, η λεγόμενος, ώστε να γίνεται πιο γρήγορα έτσι η ανάπτυξη των αμνοερυθείων μακριά από τις μητέρες τους και να εξοικονομούμε λίγο περισσότερο γάλα. Σε γενικές γραμμές αυτά είναι οι προτεραιότητες μας.
Ξεκίνησε αυτό ή θα ξεκινήσει?
Ξεκίνησε από τις αρχές Αυγούστου.
Άρα ξεκίνησαν και οι αιτήσεις και τον ενδιαφέρον.
Ξεκίνησαν και οι αιτήσεις. Εντάξει, φυσικά ως χώρα που γνωρίζουμε έτσι την κουλτούρα μας, είμαστε λίγο τις τελευταίες.
Και ο Αύγουστος είναι λίγο νεκρός μηνάς. Ίσως τώρα να πρέπει να γίνει πιο γνωστό.
Έχουν όμως ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό οι επιτόπιες ενημερώσεις σε διάφορα χωριά, τόσο του ορεινού όγκου του Τρόδους, αλλά και στην επαρχία Πάφου και σε άλλες επαρχίες της Λεμεσού και της Λάρνακας. Και το μέτρο μας θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 29 Νοεμβρίου. Άρα όλοι οι ενδιαφερόμενοι είναι κατάλληλη περίοδος να έρθουν σε επαφή με τους διαπιστευμένους συμβούλους οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και επιστοποιηθεί από το Τμήμα Γεωργίας για να μπορούν να ενημερώνουν τον κόσμο, να τον συμβουλεύουν αλλά και να καταχωρούν τις αιτήσεις ηλεκτρονικά. Είναι μια ηλεκτρονική καταχώρηση αιτήσεων, οπότε θα πρέπει να έχουν την συμβολή ενός ειδικού του οποίου το κόστος καλύπτεται από το σχέδιο εφόσον εγκριθεί η αίτηση του κάθε παραγωγού.
Ναι, αυτά τα ποσά που μας έχετε πει από 5.000 ευρώ σε 80.000 ευρώ καλύπτουν ολόκληρο το κόστος της κατάστασης.
Να το αναφέρουμε και ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Αναλόγως της επένδυσης η αποζημίωση είναι της τάξης του 60 με 80%. Μάλιστα. Δηλαδή 60% για τις βασικές επενδύσεις. Αν κάποιος είναι νεαρός κάτω των 41 ετών, τότε μπορεί να αυξηθεί αυτό το ποσοστό στο 65% και για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, όπου εδώ εντάσσονται τα φωτοβολταϊκά, τα αντιχαλαζικά και άλλες όπως τα έξυπνα συστήματα άρδευσης, τότε το ύψος ενίσχυσης ανεβαίνει μέχρι το 80%. Άρα μιλούμε για πολύ έτσι, γενναιόδωρα ποσά, γι' αυτό και θέλουμε τους παραγωγούς μας να αγκαλιάσουν αυτά τα μέτρα.
Πρέπει να είναι επαγγελματίες αυτοί που θα επιδείξουν ενδιαφέρον, να απασχολούνται αποκλειστικά σε αυτούς τους τομείς.
Σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ναι, δίνουμε προτεραιότητα αποκλειστικά στους επαγγελματίες. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, όχι. Μπορούν να τα εγκαταστήσουν και ερασιτέχνες, νομίζω ότι είναι όμως στις κοινότητες στόχου που είναι η παρέμβασή μας σε ορεινές περιοχές, άνω των 400 μέτρων κ.ο.κ.
Ακούνται γενναιόδωρα πάντως αυτά τα προγράμματα και δεν ξέρω αν θα είναι και κίνητρο για νέους να ασχοληθούν με τη γεωργία που είναι στόχοι που έχετε θέσει αυτή.
Ακριβώς. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω το εξής, οι τηλεθεατές σας μπορούν να μπουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργείου και εκεί θα δουν για κάθε μία από τις προτεραιότητες που έχει περιγράψει ο κύριος Αδαμίδης στις σχετικές καρτέλες, όπου υπάρχουν τα τηλέφωνα του σχετικού κλάδου και των λειτουργών που μπορούν να απαντήσουν εξειδικευμένες απορίες, είτε αφορά τα έξυπνα συστήματα άρδευσης, είτε τις επενδύσεις στα ορεινά. Είναι όλα τα τηλέφωνα τα οποία θα απαντάνε οι λειτουργοί που γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα για να μπορούν να επιλύσουν απορίες και για να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση.
Μάλιστα.
Ο κύριος Αδαμίδης έχει και πολύ σωστά έχετε ερωτήσει και εσείς για τους νέους και για τους επαγγελματίες. Όπως έχει περιγράψει ο κύριος Αδαμίδης, το μικρό επενδυτικό που έχουμε αυτή τη στιγμή ανοιχτό ικανοποιεί τις 5 βασικές προτεραιότητες τις οποίες έχουμε. Η πρώτη είναι ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους επαγγελματίες γεωργούς και κτηνοτρόφους. Γι' αυτό και κάποιες από τις επενδύσεις είναι κλειδωμένες ακριβώς για τους επαγγελματίες. Η δεύτερη είναι να στηρίξουμε τους νέους και τις νέες. Γιατί το θέλουμε αυτό? Θέλουμε να κάνουμε ελκυστικά τα προγράμματά μας για να προσελκύσουν τους νέους και τις νέες να έρθουν στο επάγγελμα και να παραμείνουν στο επάγγελμα. Θέλουμε να μειώσουμε την ηλικία, αν θέλετε, γιατί αυτή τη στιγμή είναι άνω των 60 χρόνων μέσος όρος ηλικίας. Θέλουμε να είναι ελκυστικός ο πρωτογενής τομέας και σε νέους και για να συμβεί αυτόν θα πρέπει να έχουν δίκαιο και σταθερό εισόδημα, κύριε Φιλίππου. Και αυτό θα το πετύχουν μέσα από τις υποδομές. Και αυτός είναι ο τρίτος πυλώνας, η δημιουργία υποδομών που θα διασφαλίσουν και το δίκαιο και σταθερό εισόδημα, αλλά και τη μείωση της χρήσης νερού και του κόστους παραγωγής, που είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο μας ταλανίζει και το αντιμετωπίζουν οι γεωργοί μας. Άρα μέσα από αυτά τα σχέδια μπορούν να το επιτύχουν αυτό με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και άλλων υποδομών. Και το πέμπτο φυσικά, το τέταρτο είναι η στήριξη της Υπαίθρου. Αυτό το μέτρο Πέρα από τους επαγγελματίες, έχει ως ομάδα στόχου τις ορεινές περιοχές που εμπίπτουν στην ΕΣΑΟΚ και πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών, ο οποίος με τις δικές του εισηγήσεις ήρθε και ενίσχυσε αυτήν την προσπάθεια. Και το πέμπτον είναι φυσικά η μείωση της εποχικότητας μέσα από τη στήριξη που δίνουμε στους οικοπροβατοτρόφους, όπου συνδέεται άμεσα με την πολιτική μας για το χαλούμ. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω ότι η πρόσβαση στα σχέδια της ΚΑΠ, της κοινή αγροτικής πολιτικής από το 25, θα γίνεται προς τους αγρότες και τις αγρότησες, προς τους γεωργούς μας, οι οποίοι είναι γραμμένοι στο Μητρό Αγροτών. Άρα είναι μια καλή ευκαιρία να το ακούσουν τώρα οι τηλεθεατές σας και να προστρέξουν στο Τμήμα Γεωργίας για να μπορέσουν να γραφτούν στο Μητρό Γεωργών.
Θα ήταν η επόμενη ερώτηση αυτή. Μητρό Αγροτών, εξηγήστε μας τι είναι και ποιοι γράφονται.
Ναι, να πούμε ότι το Μητρό Αγροτών είναι κάτι το οποίο αφορά ένα εργαλείο καλύτερης κυβερνητικής παρέμβασης. Συνεπώς, εκεί πέρα υπάρχει μια εγκυρμένη νομοθεσία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά από εισήγηση του Υπουργείου Γεωργίας, όπου υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες για κάθε μια ξεχωριστή δραστηριότητα που κάνει ο παραγωγός. Άρα υπάρχουν κατηγορίες που αφορούν επαγγελματίες γεωργούς, υπάρχουν κατηγορίες που αφορούν ερασιτέχνες, υπάρχουν κατηγορίες σε πληθώρα άλλων τομέων του πρωτογενούς τομέα και ο λόγος είναι ακριβώς, όπως ανέφερε και η κυρία Υπουργός, όταν θα γίνεται μια στοχευμένη πρόσκληση για στήριξη από την κυβέρνηση να υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα η οποία θα μπορεί να λαμβάνει αυτές τις ενισχύσεις. Η εγγραφή στο Μητρό Αγροτών γίνεται μέσω των κατατόπους επαρχιακών γεωργικών γραφείων. Θα πρέπει οι παραγωγοί να κάνουν και μια εγγραφή στην Αριάδνη για να μπορέσει το σύστημα έτσι να βλέπει σε πραγματικό χρόνο και άλλες πληροφορίες από τα κυβερνητικά, από τις κυβερνητικές βάσεις δεδομένων, και θεωρούμε ότι είναι ο μονόδρομος, αν θέλετε να το φράσουμε έτσι, στο να μπορέσουμε πλέον να δίνουμε όσο το δυνατόν πιο στοχευμένα τις διάφορες βοήθειες που δίνονται.
Δηλαδή, εκτός από τους επαγγελματίες γεωργούς, μπορεί να γραφτεί κάποιος που καλλιεργεί στο και ένα μικρό κομμάτι γης?
Ναι, ο κάθε ένας μπορεί να γραφτεί σε μια συγκεκριμένη κατηγορία.
Και αναλόγως γίνεται η αξιοποίηση στις επενδύσεις και στα μέτρα τα οποία έχουμε. Γι' αυτό θέλουμε να γραφτούν. Για να υπάρχει έτσι μια προτεραιότητα στους επαγγελματίες, γεωργούς, αλλά ταυτόχρονα και η στήριξη προς την Ήπεθρο. Κατανοούμε ότι αρκετοί από τους κατοίκους της Ήπεθρου εκμεταλλεύονται και καλλιεργούν τα τεμάχια γης είτε ως συμπληρωματικό εισόδημα. Γι' αυτόν ακριβώς θέλουμε να δίνουμε αυτή τη στήριξη προς τους αγρότες και τις αγρότες.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε προηγουμένως στο χαλούμι. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο αφορά το Υπουργείο σας. Εμπλέκονται και άλλα Υπουργεία. Πολλής λόγος, πολλή συζήτηση. Έχουμε αντιδράσεις στην κατοχύρωσή του ως εθνικού προϊόντος και μάλιστα οι αγελαδοτρόφοι, οι παραγωγοί έχουν προαναγγείλει και μια εκδήλωση διαμαρτυρίας, αν δεν κάνω λάθος, στις 3 του Οκτώβρη. Πού είναι το πρόβλημα και δεν υπάρχει συμφωνία?
Λοιπόν,
και παρατηρούνται αντιδράσεις.
Να πούμε ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους της παραγωγής χαλουμιού ήταν κάτι το οποίο διαπιστώσαμε από την πρώτη στιγμή. Είχε διαφανεί σε όλες τις συναντήσεις που έγιναν με όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κάνουμε για να... Ένας από τους λόγους που προχωρούμε στη δημιουργία, αν θέλετε, της Επιτροπής Παρακολούθησης. Ήδη θα πρέπει να σας πω ότι χθες είχε την πρώτη συνεδρία η Επιτροπή Παρακολούθησης. Είναι ακριβώς για να έχουμε αμεσότητα στην επίλυση των προβλημάτων και να κερδιθεί και η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν εκπρόσωπος των αγελαδοτρόφων, εκπρόσωπος των τυροκόμων, εκπρόσωπος των εγωπροβατοτρόφων, το Υπουργείο και το ΚΕΒΕ. Πρόεδρος της συγκεκριμένης επιτροπής είναι ο κύριος Σταύρου του ΚΕΒΕ, ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ, και χθες είχαμε την πρώτη μας συνεδρία. Όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχετε περιγράψει είναι ζητήματα τα οποία θα τύχουν, αν θέλετε, επεξεργασίας και ανάλυσης μέσα από την Επιτροπή. Ταυτόχρονα κάνουμε και μια εσωτερική συντονιστική επιτροπή και με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία για να μπορούμε να έχουμε επίσης αμεσότητα στα προβλήματα τα οποία έχουν Και θα πρέπει να σας πω ότι τις εβδομάδες που πέρασαν σχεδόν όλον τον Αύγουστο, οι τεχνοκράτες του Υπουργείου ήταν σε άμεση επαφή μαζί με τους αγελαδοτρόφους και τους εγωπροβατοτρόφους. Αυτή η επαφή συνεχίζεται, έτσι ώστε στα σχέδια τα οποία υπάρχουν τώρα και στο μικρό επενδυτικό, όπου έχουν πρόσβαση οι αγελαδοτρόφοι και οι εγωπροβατοτρόφοι, είτε με τις υποδομές σε αγροβολταϊκά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για μείωση του κόστους, είτε μέσα από τις θερμομητέρες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εγωπροβατοτρόφοι, είτε τους ανεμιστήρες που επίσης μπορούν να βάλουν οι εγωπροβατοτρόφοι. Όλα αυτά τα μέτρα μαζί και με τα επικείμενα μεγάλων επενδυτικών που θα έχουμε, για να υπάρχει αυτή η στήριξη προς όλους τους εμπλεκόμενους, διότι θέλουμε να είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγή χαλουμιού βιώσιμοι.
Ναι. Έχουν όμως εκδήλωση διαμαρτυρίας.
Το συζητήσαμε και χθες. Ναι, η διαμαρτυρία τους είναι...
Λένε ότι ενισχύουμε τα κατεχόμενα, τους παραγωγούς εκεί, χρήματα των Κυπρίων και των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό έχει λεχθεί.
Όπως έχω πει δημόσια, το κονδύλι το οποίο δίνεται ως βοήθεια, η οποία έχει ξεκινήσει από το 2006, αν δεν κάνω λάθος, αυτή η βοήθεια, είναι στο πλαίσιο της γενικότερης οικονομικής στήριξης που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κομμάτι του χαλουμιού αφορά τα 6,5 εκατομμύρια μόνο από τα 39 τα οποία επικαλείται ο κλάδος των αγελαδοτρόφων. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς όμως, κύριε Φιλίππου, είναι να στηρίζουμε όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή του χαλουμιού. Και όπως σας έχω πει, με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος έχει ένα φάκελο 454 εκατομμυρίων ευρώ, στον οποίο έχουν πρόσβαση και οι αγελαδοτρόφοι μας και οι εγωπροβατοτρόφοι μας, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι στον κλάδο, ακριβώς με τη στήριξη και την ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο φάκελος του χαλουμιού έτυχε τη στήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καταφέραμε να το κατοχυρώσουμε μαζί ως χαλούμι χελίμ, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εμάς οι στόχοι μας είναι σταθεροί, οι στόχοι μας είναι δεδομένοι και τους λέμε πάντα και οφείλουμε να τους επαναλαμβάνουμε. Θέλουμε να διατηρήσουμε το χαλούμι ως το κύριο αγροδιατροφικό μας προϊόν. Θέλουμε να διασφαλίσουμε και να διατηρήσουμε το ΠΟΠ, το οποίο ενισχύει τη δυναμική του χαλουμιού ΠΟΠ, και επαναλαμβάνω, να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα όλων των εμπλεκομένων.
Μάλιστα. Εδώ θα διακόψουμε, αν χρειαστεί θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Είναι 1:57 η ώρα. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων γύρω στα 10 λεπτά. Και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, με καλεσμένη την Υπουργό Γεωργίας σε μια φόλη στη ύλη συνέντευξη, και θα απαντήσουμε και σε ερωτήματα ακροατών μετά το δελτίο ειδήσεων, καθώς και σε μηνύματα που μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε στο 2033.
Ακούτε το Τρίτο.
Πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό το Σάββατο στο Τρίτο, από τις 12 μέχρι τις 2. Ο γεωργοκτηνοτροφικός κλάδος στην Κύπρο. Προβλήματα και προοπτικές. Περιβάλλον, δασικές πυρκαγιές, λειψιδρία. Η κοινή αγροτική πολιτική και η στρατηγική της κυβέρνησης. Στο Ραδιοθάλαμο, με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου. Συνομιλεί με τον Φίλιππο Φιλίππου και απαντά σε ερωτήσεις ακροατών. Πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό το Σάββατο, στο Τρίτο, από τις 12 μέχρι τις 2.
1:14 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και το διάλειμμα. Όπως ακούσατε, καλεσμένη μας είναι η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου. Μαζί της και ο ανώτερος λειτουργός του Υπουργείου Γεωργίας, ο κ. Μάριος Αδαμίδης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Είναι η ώρα για τους ακροατές τώρα. Θα απαντήσουμε σε ερωτήματα που θα μας υποβάλουν. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές 77-77-1001. Και μέχρι να πάρουμε τα πρώτα τηλέφωνα, να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα που έχουν ήδη σταλεί με SMS γραπτός. Θα τα αναφέρω με τη σειρά που τα έχουν στείλει ακροατές. Λέει ο πρώτος, διαθέτει τα προϊόντα του στη λαϊκή αγορά στη Λευκωσία. Τους τελευταίους δύο μήνες τα ενίκια χρήσης του χώρου έχουν αυξηθεί από 24 ευρώ σε 50. Τι έχετε να πείτε, κυρία Παναγιώτη?
Λοιπόν, έχουν έρθει και άλλοι παραγωγοί και μας έχουν μεταφέρει το σχετικό ζήτημα. Για να είμαι ειλικρινής, είμαστε σε ένα φεστιβάλ στο Μένικο που μας είχε έρθει ένας από τους παραγωγούς και μου το είχε αναφέρει. Είναι ζήτημα το οποίο αφορά το Δήμο Λευκωσίας, διότι είναι ο Δήμος που καθορίζει τα συγκεκριμένα ενοίκια τα οποία καταβάλουν. Εμάς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει και σίγουρα θα το δούμε και μαζί με το Δήμο για να μας εξηγήσει ποια ήταν η λογική πίσω από αυτήν την αύξηση. Εμάς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να αυξήσουμε την αμεσότητα, αν θέλετε, του κόσμου μαζί με τον παραγωγό. Έγινε πρόσφατα και σχετική συζήτηση σε επίπεδο Βουλής για το νομοσχέδιο γύρω από τις λαϊκές αγορές, αλλά είναι στην διαδικασία δημιουργίας και άλλων λαϊκών αγορών. Αυτό το οποίο στοχεύουμε εμείς είναι στη μείωση της ψαλίδας τιμών, αν θέλετε, μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή, και οι λαϊκές αγορές μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι, επειδή έχουμε μια πρωτοβουλία που σχετίζεται άμεσα και με τη χρηματοδότηση μέσω της ΚΑΠ. Ο κύριος Αδαμίδης, νομίζω, ήταν καλό να μας πει για την πρωτοβουλία που λαμβάνεται στη Περίνια.
Ναι. Να μας πείτε, κύριε Αδαμίδη, και έτσι λίγο συνοπτικά αν μπορείτε, για να πάρουμε τα πρώτα δύο τηλέφωνα, να μην περιμένουν για πολύ χρόνο οι ακροατές.
Ναι, να αναφέρουμε ότι πάλι στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής υπάρχουν τα μέτρα υποδομών, τα οποία χρηματοδοτούνται με τη συνεργασία των τοπικών φορέων. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση, ο Δήμος Δερίνιας είχε υποβάλει ένα όριμο έργο για τη δημιουργία λαϊκής αγοράς, το οποίο εγκρίθηκε μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και έτσι έρχονται όριμες προτάσεις, όπως οι συγκεκριμένοι, οι οποίες μέσω του επάρχου γίνεται η υλοποίησή τους. Τώρα είναι σε εξέλιξη το έργο και ευελπιστούμε ότι σε λίγους μήνες θα υπάρχει εκεί μια υπερσύγχρονη λαϊκή αγορά που θα εξυπηρετεί και την τοπική κοινωνία αλλά και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Μάλιστα. Πάμε στον πρώτο ακροατή. Παρακαλώ. Είστε στον αέρα, παρακαλώ, όνομα και ερώτηση.
Hello.
Παρακαλώ σας. Κλείστε το ραδιόφωνο σας.
Ναι, χαίρετε.
Σας ακούμε, το όνομα σας και την ερώτηση, παρακαλώ.
Ο Γιώργο Τσάκας από το Παραλίμνη.
Ναι, κύριε Τσάκα.
Πρόσωπος σε ειδικές Παραλίμνιου.
Παρακαλώ.
Θα ήθελα να υποβάλω ορισμένες ερωτήσεις στην κυρία Υπουργό, η οποία είμαστε γνωστοί, αλλά να με θεωρηθεί ούτε αντιπολιτευτικό, ούτε σκοπίμος.
Να τις κάνετε, κύριε Τσάκα, σας δίνουμε την ευχέρεια, ναι, αλλά όσο πιο σύντομα μπορείτε, να μην στερήσουμε τον χρόνο από άλλους ακροατές.
Είναι θέματα μικρά. Κύριε Υπουργέ, επισκεφτήκατε η Σερική Παραλυμνίου και σας αναφέραμε το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες παραγωγών. Και μιλώ για τα κυβότια. Έχουμε κάνει 400.000 ευρώ κυβότια σαν Σερική Παραλυμνίου, η οποία είμαστε οι πιο μεγάλοι σε ΔΚΕΠ στην Κύπρο. Αυτές τις κάσες τις χρησιμοποιούν όλοι χωρίς να έχουμε κανέναν κέρδος σαν σε ΔΚΕΠ. Επήραμε από τα μέλη μας 5-6.000 ευρώ, εκάμαμε τα κυβότια και σας είπαμε ότι θέλουμε ένα ραντεβού μαζί σας για να το δούμε το θέμα σφαιρικά και καλά. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, έχετε μιλήσει για τη μέθα των φρούτων και λαχανικών. Ξέρετε, σήμερα ένας παραγωγός για να φυτέψει ένα θερμοκήπιο θέλει 2.000 ευρώ ο μέσος όρος. Με τους καύσονες, κυρία Υπουργέ, δεν μπορεί να παράξει. Κόβει 2-3 κόμματα και αναγκάζεται και βγάλει και να ανεώνει τα φυτά του. Αυτό το πρόβλημα θα καταστραφούν ολοσχερός οι αγρότες. Έχει δίκιο ο κόσμος που φωνάζει ότι τρώει τα φαρτά ακριβά. Αλλά δυστυχώς, έτσι να αλλάξουμε και το Θεό, όπως αλλάξουμε τις κυβερνήσεις. Τρίτον, όταν οι υπηρεσιακοί έρχονται στα θερμοκήπια, στις εξωτερικές καλλιέργειες, να δουν τις ζημιές, θα τους παρακαλούσα να μπαίνουν μέσα στα θερμοκήπια. Γιατί όταν ο καύσωνας είναι 45 βαθμούς, 41-45 έξω, μέσα είναι 60. Να μην πηγαίνουν ως την πόρτα του θερμοκηπίου και να στρέφουν τις αλουγιάμε και να κάνουν εξαίσεις ότι τα φυτά ήταν φυτεμένα 5-6 μηνών. Έχω μπροστά μου τις αποδείξεις από κάποιον οίκο που αγόρασα τα φυτά μου και τα φυτά προσωπικά τα δικά μου, να μην πω για άλλους, ήταν 35 ημερινό φυτεμένα και οι κύριοι υπαλλήλοι σας έβαλαν ότι ήταν 5 μηνών. Πού θα βρει το δίκαιο του αγρότη?
Μάλιστα.
Λοιπόν, μιλάτε για αποθήκευση νερού. Εγώ προσωπικά έχω 5 θερμοκήπια. Έχω κάνει 2 δοξαμένες τεράστια που παίρνουν χιλιάδες τόνων νερό, το οποίο συνάγω την βροχή και μπορεί να αντέξω 5 μήνες με το νερό. Γιατί τα θερμοκήπια δεν θέλουν πολύ νερό. Και έρχεται ο δορυφόρος και μου αφαιρεί τα 3 δεκάρια, γιατί έκανα χιλιάδες έξω για να κάνω σωλήνες, να κάνω τα πάντα για να συνάγω το νερό, να μην το σπατάλω. Και έρχεται ο ΚΟΑΠ και μου αφαιρεί 3 δεκάρια, γιατί είναι δοξαμένοι δηλαδή και δεν είναι φυτεμένα ούτε αγκούρι ούτε ντομάτα. Αυτό το πράγμα θέλω από την κυρία Νίκου να το δει πολύ σοβαρά.
Μάλιστα.
Γιατί είναι το καλό του τόπου. Ευχαριστώ.
Παρακαλώ κύριε Τάκα, να πάμε και στον άλλο ακροατή, αν είχε την καλοσύνη να περιμένει. Ναι, παρακαλώ, σας ακούμε.
Ναι, γεια σας.
Γεια
σας. Είμαι ο Παντελής Σοκοκλέους, πολιτικός μηχανικός,
ναι,
και μηχανικός περιβάλλοντος. Είμαι και ο επιστημονικός σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΚΑΣ Κόσης. Δεν θα αναφερθώ όμως σήμερα στην ΟΕΚΑΣ Κόσης. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια πρωτότυπη πρωτοβουλία αναφορικά με την ενημέρωση και διευθυντοποίηση για χωριστή διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, το χαρτί, το πλαστικό, τα πλαστικά, αλουμίνιο, μέταλλο, για τους κατοίκους 9 κοινοτήτων στην περιοχή πόλης Χρυσοχούς. Έχουμε εκπαιδεύσει τους μαθητές του Περιφερειακού Σχολείου Αγίας Μαρίνας για την ορθή διαλογή αυτών των ανακυκλώσιμων υλικών, τα οποία παιδιά μετά είχαν ενημερώσει και ευαισθητοποιήσει τους γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και αναλαμβάνουν πλέον την ευθύνη. Αρχίσαμε το 2022 με 2 κοινότητες, τη Γυαλιά και την Αγία Μαρίνα, και το 2023 με μια οικονομική βοήθεια από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγρότικης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εξαπλώσαμε, επεκτείναμε το πρόγραμμα μας σε 9 κοινότητες από τον Παχύαμο μέχρι των νέων χωρίων της ΠΑΦ. Από αυτήν την πρωτοβουλία, την πρωτότυπη, κατά δική μου την υποστήριξη, είχαμε μια υποστήριξη από το Υπουργείο και το 2023 και το 2024, παρόλο που η ίδια υπουργός έχει υποστηρίξει αυτό το πρόγραμμα, μέχρι σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών δεν μας έδωσε καμία ενημέρωση για στήριξη. Πιστεύουμε ότι η ανακύκλωση πρέπει να συνεχιστεί και ανάλαβε αυτή την πρωτοβουλία η μία νέα περιβαλλοντική οργάνωση με το όνομα «Οι Πρεσβυτέρες δημιουργούν πράσινες κοινότητες». Και βασικά θέλουμε να παρακαλέσουμε την κυρία Υπουργό. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα πιέσει ακόμα το Υπουργείο Οικονομικό. Μας ενδιαφέρει μια οικονομική εισφορά για να συνεχίσει αυτή
Μάλιστα.
η πρωτοβουλία από πόρτα σε πόρτα της ανακύκλωσης. Και πιστεύουμε ότι αυτή η πρωτοποριακή στρατηγική θα είναι και μια βοήθεια στην εφαρμογή του νόμου «Πληρώνω όσον πετώ», η οποία έχει την ίδια φιλοσοφία.
Μάλιστα.
Και καταλήγοντας, θέλουμε να δώσουμε και τα συγχαρητήρια στην Υπουργό που κατάφερε να μετατρέψει το πρώτο δημόσιο κτίριο των Προεδρικών, το Zero Waste του Landfill, που σημαίνει μηδενικές ποσότητες μεταφοράς οικιακών αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Κόση. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Παρακαλώ να ακούσουμε τις απαντήσεις τώρα στα δύο αυτά τηλέφωνα που έχουμε πάρει. Να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, με τον κύριο Τάκα, τον παραγωγό.
Ναι.
Έχει υποβάλει έτσι μια σειρά από ερωτήματα.
Λοιπόν, να πω ότι έχω 2 τουλάχιστον συναντήσεις μαζί με τη Στρατηγία Παραλιμνίου. Επιτόπιες μάλιστα που έχω κάνει στους δικούς τους χώρους μέσα από τις περιοδίες που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Ακριβώς γιατί είναι βασικός μας στόχος να είμαστε δίπλα και κοντά στους παραγωγούς και στις ίδιες τις ομάδες των παραγωγών. Και στις 2 συναντήσεις η συγκεκριμένη οργάνωση μας έχει αναφέρει το πρόβλημα με τα κυβότη. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο χρονίζει. Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε μέσα και από τις αθέμητες πρακτικές τις οποίες έχουμε να λύσουμε το ζήτημα αυτό. Είναι γεγονός όμως ότι αρκετές σε ΔΙΕΠ το έχουν λύσει με τη χρέωση των κυβωτίων τους και έχουν προχωρήσει, αν όχι σε ολοκληρωτική σε πολύ καλή επίλυση, σε πολύ καλό βαθμό επίλυση στο πρόβλημα του. Η συγκεκριμένη σε ΔΙΓΕΠ όντως έχει πρόβλημα με τα κυβότια και είναι κάτι το οποίο βλέπουμε με τους τεχνοκράτες μας. Σε ό,τι αφορά τις τιμές των φθαρτών και τις αυξήσεις, πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο αυτή τη στιγμή έχει μια σειρά από εργαλεία τα οποία αξιοποιεί ακριβώς για να μπορούμε να μειώσουμε και το κόστος που έχουν οι παραγωγοί μας για να είναι όσο το δυνατόν πιο προσιτές οι τιμές τους, αλλά και να μειώσουν την ψαλίδα, τη διαφορά των τιμών από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Για τη μείωση του κόστους έχουμε περιγράψει στην πρώτη ώρα τα σχέδια τα οποία έχουμε μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική με ενίσχυση έως και 80%. Μάλιστα, τα αγροβολταϊκά και τα φωτοβολταϊκά έχουν ενίσχυση μέχρι και 80%. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Φιλίππου, είναι μια πάρα πολύ σημαντική γενναιόδορη στήριξη με απλοποιήσεις που κάνουμε για να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά οι γεωργοί μας. Και θυμίζω την πλατφόρμα Οικοφίνη, το οποίο υπάρχει κοινότητα στο Viber όπου βλέπουν όλοι τις καταγραφές των προϊόντων, υπάρχει διαφάνεια. Και το δεύτερο είναι η πλατφόρμα Agro Cyprus. Αυτή τη στιγμή όλες οι οργανώσεις παραγωγών περνάνε τις ποσότητες που έχουν στη διάθεσή τους. Είναι σε πιλωτική βάση και τις επόμενες εβδομάδες θα μπορέσει να τεθεί σε επίσημη πλέον εφαρμογή. Θέλουμε να μειώσουμε τη σπατάλη τροφίμων, να έχουμε σε πραγματικό χρόνο κατανόηση τις ποσότητες για να ξέρουν και οι παραγωγοί τις τιμές που πρέπει να βάλουν. Οπότε είναι μια σειρά από εργαλεία που κάνουμε με την αξιοποίηση της τεχνολογίας για να βοηθήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές φθαρτών. Σε ό,τι αφορά αυτό που ανέφερε για το θερμοκήπιο ο κ. Στάκας για την εκτίμηση των κινδύνων, όπως αντιλαμβάνομαι, θυμίζουμε ότι οι καταβολές και πρέπει να έχουν ζημιά πάνω από 30% κάποιες οι καλλιέργειες για να μπορέσουν να περάσουν μέσα από το Ταμείο Διαχείρισης Κινδύνων. Εάν ο κ. Στάκας διαφωνεί και ο κάθε πολίτης ή ο κάθε καλλιεργητής διαφωνεί, πάντα υπάρχει δυνατότητα των εστάσεων, όπου εκεί ξαναβλέπουμε πιο κάθετα τη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τα θερμοκήπια, οφείλω να το συγχαρώ τον κ. Τσάκα, γιατί έχει περιγράψει μια πολύ καλή πρακτική, όπου συλλέγει όλο το νερό, το βρόχινο νερό, για να το αξιοποιεί για σκοπούς άρδευσης. Παρ' όλα αυτά, ο κανονισμός του ΚΟΑΠ μέσα από την αξιοποίηση των δορυφορικών εικόνων που παίρνουμε είναι μια υποδομή που έχουν όλες οι χώρες κράτη-μέλη, έχει ακριβώς αυτόν τον κανονισμό όπου παίρνει την καλλιεργήσιμη γη και την καταμέτρα. Να ευχαριστήσω τον ακροατή σας από την Πόλη Χρυσοχούς,
τον κύριο
Σοφοκλέους, για τα πολύ καλά του λόγια. Γνωρίζω τον κύριο Σοφοκλέους, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δω το κομμάτι της οικονομικής στήριξης ξανά. Είμαστε δίπλα τους. Και οι πάρα πολλές πρωτοβουλίες που κάνουμε, όπως είναι αυτή με την πρώτη κυρία με το Zero Waste to Landfill, είναι μια πρωτοβουλία ακριβώς που θέλει να αλλάξει την κουλτούρα μας και τις συνήθειες μας, το όχι μόνο κάνοντας μας εμάς τα δημόσια κτίρια ως πρότυπον και πόσο μάλλον το προεδρικό που είναι το πρώτο κυβερνητικό κτίριο, αλλά και άλλες κυβερνητικές υποδομές.
Λοιπόν, πάμε σε άλλα δύο τηλέφωνα ακροατών. Παρακαλώ.
Κύριε Φιλίππου, γεια σας.
Γεια σας.
Ένα πολλά βασικό πρόβλημα, αναφέρεται εδώ, είναι η λειψιδρία.
Μάλιστα.
Και είπε η κυρία Υπουργός, τη χαρτίρα για τη δουλειά που κάνει πέτης.
Σας ακούει.
Ακούει με, ναι. Πιστεύω ότι πολλά άλλα προϊόντα παράγονται χωρίς να υπάρχουν σταγόνες. Όλα τα προϊόντα μπορούν να παραχθούν με σταγόνες. Και τα καρότα και τα κρουμίκια και το κολοκάσι και οι πατάτες και τα σαρτά, όλα μπορούν να παραχθούν με σταγόνες. Οι σταγόνες έχουν μια οικονομία 40 με μπορεί και 50%. Και οι πατάτες μπορούν να καλύψουν με σταγόνες. Θα οικονομήσουμε πάρα πολλά νερά. Και τα δέντρα, όλα όπου υπάρχουν δέντρα και ποτίζονται, μπορεί να μπαίνει ένα μέτρο γύρω-γύρω, δηλαδή 2 μέτρα χόντρο στο νάιλον, να πίνουν με σταγόνες που κάτω και να μένουν το νερό πιάνει πολύ ο ήλιος. Χωρώ πολλούς παραγωγούς που ποτίζουν τη ώρα που είμαι στο μέρη με γίνει τον ήλιο. Το 20% πιάνει το πριν να πέσει το νερό ο ήλιος και η ατμόσφαιρα. Το άλλο πιάνει το ύστερα που να κάτσει χαμέ. Όταν όμως είναι με σταγόνες, έχει πολύ διαφορά. κύριε μου.
Το καταγράφουμε. Μπορεί να
σπίγε... Έτσι πιστεύω.
Μάλιστα. Να δούμε, να ακούσουμε
Γιώργος τόσο. Βαρδάκης από το Αυγόρου.
Γιώργος Βαρδάκης από το Αυγόρου.
Για 80 ετών έχω εμπειρία.
Μάλιστα.
Που τα γεωργικά ασχολήθηκα πολύ έντονα για πολλά χρόνια. Ήμουν και σε διάφορες επιτροπές γεωργικές. Άρα πιστεύω ότι μπορούμε να ορίσουμε με τον τούτο.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Πάμε στον άλλο. Ναι, θα ακούσετε το σχόλιο. Ευχαριστούμε. Πάμε στον άλλο ακροατή.
Καλημέρα σας.
Γεια σας.
Να συγχαρούμε την κυρία Υπουργό για το καλό της έργο και να συνεχίσει. Ονομάζομαι Μαρία Χριστοδούλου και θα ήθελα να της κάνω μια εισήγηση. Έχει πει ότι θα ήθελε πιο πολλούς νέους να
ασχοληθούν με τη γεωργία.
Να ασχοληθούν με τη γεωργία. Λοιπόν, για να αγαπήσει όμως ο νέος τη γεωργία, πρέπει από μικρός να μάθει να αγαπά τη γη. Θα εισηγούμε να κάνει μια συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με τα σχολεία. Κάθε σχολείο να υιοθετήσει ένα χωριό και έτσι τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να πηγαίνουν από μικρά, να επισκέπτονται τα χωριά, να μπαίνουν να βλέπουν τη γη, να βλέπουν τους ανθρώπους πώς καλλιεργούν τη γη, να μάθουν τα βασικά. Θυμούμε όταν είμαστε μικροί εμείς και βγαίναμε σχολείο στα χωριά μας, που είχαμε ο κάθε ένας ένα μικρό κομμάτι που ήταν το περιβολάκι μας και μάθαμε να φυτεύουμε. Μάθαμε να περιποιούμαστε για να αγαπούμε τη γη. Λοιπόν, είναι νομίζω καιρός να σηκωστούν τα παιδιά από τους καναπέδες, από τις καφετέριες, να βρεθούν να αγαπήσουν τη γη. Πρέπει να γίνει ένα πρόγραμμα έτσι πολύ έντονο το Υπουργείο το δικό της με το Υπουργείο Παιδείας να πάνε τα παιδιά στην Ήπεθρο να αγαπήσουν τη γη. Θα τους ωφελήσει και τους ίδιους σαν ανθρώπους, αλλά και θα ωφελήσει και τη γη μακροπρόθεσμα, την Ήπεθρο μακροπρόθεσμα. Αυτό ήθελα να
μάλιστα,
πω.
Μάλιστα, σας ευχαριστούμε.
Καλές και... επιτυχίες στο έργο της. Η δική της επιτυχία είναι επιτυχία του τόπου μας. Ευχαριστώ
ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Χριστοδούλου. Θα ακούσετε αργότερα το σχόλιο και την απάντηση. Να πάμε σε ακόμη ένα τηλεφώνημα. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Όχι. Δεν είχε την υπομονή να περιμένει ο κρατής. Να απαντήσουμε σε αυτά τα δύο ερωτήματα. Μετά να πάμε σε κάποια μηνύματα που έχουν συγκεντρωθεί αρκετά ερωτήσεις γραπτές και θα απαντήσουμε σε άλλα τηλέφωνα σε 6 λεπτά, 7 λεπτά περίπου. Ας μην πάρουν τώρα κρατές να περιμένουν πολύ. Να πάμε πρώτα, αν θέλετε, στο ερώτημα του κυρίου Βαρδάκη για τις σταγόνες.
Λοιπόν, πολύ σύντομα να πούμε ότι στο υφιστάμενο σχέδιο της ΚΑΠΣ των μικρών επενδυτικών επιδοτούνται τα έξυπνα συστήματα άρτευσης, ανάμεσα τους είναι και οι σταγόνες και έχουν ενίσχυση μέχρι και 80%. Άρα είναι και εδώ η ευκαιρία που έχουν οι γεωργοί μας να αξιοποιήσουν τα υφιστάμενα σχέδια. Επαναλαμβάνω, μπορούν να βρουν και μέσα από τα μέσα κοινωνικής μας δικτύωσης, τα τηλέφωνα μπορούν να απευθυνθούν, αλλά και μέσα από τους συμβούλους τους. Η αλλαγή η οποία κάνουμε με το επικείμενο μεγάλων επενδυτικών που έχουμε, ακριβώς γιατί πρέπει να γίνει βίωμα όλη αυτή η βιώσιμη, αν θέλετε, και πιο ορθολογιστική χρήση νερού στις καλλιέργειες, είναι ότι πλέον για να μπορέσουν να μπουν στα επενδυτικά θα είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση έξυπνων συστημάτων. Άρα πρέπει να έρθουμε και να το επιβάλλουμε σε όσους δεν το κάνουμε μέχρι σήμερα. Το τρίτο που κάνουμε είναι ότι όλη η λειτουργία του τμήματος μαζί με τους ακαδημαϊκούς μας συμβούλους και όχι μόνον, ανά το Πανκύπριον, κάνουν σχετικές εκπαιδεύσεις για την μείωση νερού, για τα έξυπνα συστήματα, ακριβώς για να μπορούν οι γεωργοί μας να εκπαιδευτούν και να μάθουν περισσότερα για το σκοπό αυτό. Να ευχαριστήσω την κυρία Χριστοδούλου για την πάρα πολύ σημαντική και εξαιρετική εισήγηση την οποία μας έχει κάνει. Θέλω να σημειώσω ότι με την αγαπητή Υπουργό Παιδείας είμαστε σε συνεργασία και σε επαφή. Προχωρούμε μέσα από την αξιοποίηση της μονάδας εκπαίδευσης και αηφόρου ανάπτυξης τους λαχανόκηπους στα σχολεία, που είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία που κάνουμε για να μπορέσουν τα παιδιά μας να αγγίξουν το χώμα, κύριε Φιλίππου, να βγουν όπως το έχουμε πει μέσα από τους καναπέδες και από τα διαμερίσματα και από
τα κινητά τηλέφωνα, ναι, από τις οθόνες.
Ακριβώς να μπορέσουν να καταλάβουν πώς παράγονται τα τρόφιμα, να τα εκτιμήσουν για να αγαπήσουν τη γη μας. Και με μια σειρά από άλλα θετικά στοιχεία που έχει όλο αυτό, με τη μείωση της πατάλης τροφίμων, την καλλιέργεια και διάφορα άλλα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτό είναι μέσα στα πλάνα μας για να το επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο και με ενίσχυση προς τα σχολεία. Εμείς ως Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προσφέρουμε στα σχολεία λαχανικά και γάλα στα παιδιά, φρούτα, λαχανικά και γάλα ακριβώς, για να μάθουν και να τρώνε και υγιεινά, αλλά και να μάθουν και για τα προϊόντα του τόπου μας. Και η στήριξη προς την Ήπεθρο μας γίνεται και μέσα από τα σχέδια της ΚΑΠ, τα οποία έχουν στόχευση για υποδομές, και φυσικά η στήριξη προς τους νέους, και έχει δίκιο η κυρία Χριστοδούλου, πρέπει να ξεκινήσει από τα κάτω, δηλαδή από τη μικρή ηλικία, για να αγαπήσουν τη γη. Οπότε μέσα από τους λαχανόκηπους και μια άλλη δράση που κάνουμε με την Υπουργό Παιδείας, αλλά και μέσα από τη συνεργασία που έχουμε με τον Οργανισμό Νεολαίας, προωθούμε μια σειρά από δράσεις, τις οποίες θέλουμε να ενισχύσουμε.
Ναι, ο κύριος Αδαμίδης θέλει να προσθέσει κάτι.
Ναι, αν μπορώ να συμπληρώσω σε αυτά που είπε η κυρία Υπουργός, ειδικά με τον Οργανισμό Νεολαίας έχει αναπτυχθεί μια άριστη συνεργασία τα τελευταία χρόνια, όπου είχαμε διενεργήσει κατά τόπους διάλογο με τους νέους, με τα προβλήματα τους, τόσο υφιστάμενους νέους γεωργούς, όσο και ενδιαφερόμενους που ήθελαν να ενταχθούν, αλλά και παλαιότερους οι οποίοι έζησαν κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες και κάποια αρνητικά που είχαν παλαιότερα τα σχέδιά μας. Γι' αυτό στην τελευταία μας προκήρυξη που είχαμε κάνει, αναθεωρήσαμε πλήρως το μέτρο των νέων γεωργών, με αποτέλεσμα να είχαμε πολύ ενδιαφέρον της τάξης των 290 αιτήσεων για νέους γεωργούς, οι οποίοι επέλεξαν να ενταχθούν σε διάφορους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Συνεπώς, θέλουμε τους νέους να είναι κοντά μας. Έχουμε άψογη επικοινωνία και συνεργασία. Μία φορά τον χρόνο διοργανώνεται μια εκδήλωση στο Υπουργείο, ακριβώς που προσκαλούμε τους νέους και ακούμε από κοντά, από πρώτο χέρι, τα διάφορα θέματα που θέλουν να θίξουν σε απευθείας επαφή με την κυρία Υπουργό, και θεωρούμε ότι είναι μια καλή πρακτική την οποία θα ακολουθήσουμε και για τα επόμενα προγράμματα.
Μάλιστα. Θα πάμε τώρα σε μηνύματα που έμειναν λίγο πίσω με τη σειρά που μας τα έχουν στείλει. Ποια είναι η άποψη της κυρίας Υπουργού για τη σπορά νεφών σαν λύση απέναντι στα προβλήματα της ανομβρίας και των ζημιών λόγω χαλαζόπτωσης, και αν είναι θετική, αν είναι κάτι που βρίσκεται στα πλάνα του Υπουργείου σας?
Μας έχουν κατατεθεί διάφορες προτάσεις. Οι καθήλυνες αρμόδιοι και τεχνοκράτες για να αξιολογήσουν αυτές τις προτάσεις είναι το Τμήμα Μετεωρολογίας, με το οποίο είμαστε σε επαφή ακριβώς για αυτό το ζήτημα. Αυτό το οποίο εξετάζουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση και αυτό το οποίο θέλουμε είναι να δώσουμε άμεσες λύσεις στους αγρότες και τις αγρότησες μας, οι οποίες λύσεις να είναι επιβεβαιωμένες και επιστημονικά. Είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά έχει αξιολογήσει και το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι αυτή η ενέργεια πολλές χώρες τα αξιοποιούν που έχουν σχέση με το χαλάζιν, όχι για να αυξήσουν την προχόπτωση. Το Ισραήλ χρησιμοποιούσε ένα τέτοιο πρόγραμμα, το οποίο το έχει σταματήσει. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι ενδέχεται να αυξήσει την προχόπτωση, νοουμένου ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, από 10 έως 30% κάτω από κάποιες συνθήκες. Mm-hmm. Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο εξετάζουμε είναι υποδομές, όπως είναι οι υποδομές αφαλατώσεων, επεκτείνοντας τις δικές μας, δημιουργώντας κινητές και δίνοντας και κίνητρα για ιδιωτικές αφαλατώσεις με έναν απλοποιημένο τρόπο, ακριβώς για να ενισχύσουμε την αύξηση της δυνατότητας νερού ίδρευσης, αφαιρώντας από τα φράγματα την πίεση που δέχονται, για να δοθεί περισσότερο νερό για σκοπούς άρτευσης.
Άρα είστε επιφυλακτικοί στο ενδεχόμενο της σποράς των νεφών?
Δεν είναι θέμα επιφύλαξης. Θέλουμε να είμαστε με λύσεις οι οποίες είναι άμεσες και επιβεβαιωμένες επιστημονικά. Μάλιστα. Προς τους αγρότες και τις αγρότησες, και να είναι και λύσεις όσο το δυνατόν πιο φιλικές προς το περιβάλλον.
Ο ίδιος ο ακροατής ρωτά αν είναι αλήθεια ότι το κόστος της αφαλάτωσης ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.
Είναι το κόστος της αγοράς νερού, ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι συμβάσεις και οι συμφωνίες για τις αφαλατώσεις, οι λεγόμενες BOT συμφωνίες, είναι με το κόστος της αγοράς γίνεται και η πληρωμή, ναι, η καταβολή της πληρωμής της υποδομής. Οπότε αν είναι για αυτό που είναι αυξημένο το ποσό, όμως θα πρέπει να πούμε ότι το πόσο αυτό αυξάνεται όσο αυξάνεται και η ανάγκη μας για υποδομές, για αξιοποίηση του νερού των αφαλατώσεων. Γι' αυτό και επιμένουμε πάρα πολύ στην αξιοποίηση του νερού που επιδέχεται τριτοβάθμια ανεπεξεργασία, που είναι πολύ κατάλληλο για σκοπούς άρδευσης.
Λοιπόν, θα σας μεταφέρω τις ερωτήσεις που έχουν στείλει ακροατές με γραπτά μηνύματα, έτσι με λίγη ταχύτητα, για να είναι πάρα πολλές.
Ελπίζω να
έχουμε και σύντομες απαντήσεις και να έχουμε και χρόνο για να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Ερωτά κάποιος αν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο ανακύκλωσης στην Κύπρο.
Ολοκληρωμένο σχέδιο ανακύκλωσης στην Κύπρο, ούτως ή άλλως έχουμε το σχέδιο το οποίο κάνουμε μαζί με την Green Dot, που είμαστε από τις χώρες οι οποίες έχουν το προτέρημα, να θέλετε, να γίνεται και κατοίκον ή παραλαβή door to door. Η ανακύκλωση και όλο το σύστημα ενισχύεται με την επικείμενη εφαρμογή του πληρών νοσοπεδό, που θα έχει καθολική εφαρμογή όσο περνούν οι μήνες από το 25. Ξεκινούμε τον Νοέμβριο πιλωτικά σε 3 δήμους, αν δεν κάνω λάθος, και μέσα στο 25 μπαίνουν σταδιακά και οι υπόλοιποι.
Στη Σωτήρα, χωριό Σωτήρα, κοινότητα Σωτήρας, λειτουργούν 10 παράνομες αφαλατώσεις, λέει ο ακροατής. Τα πόνερά τους τα ρίχνουν στη γη και νέκρωσαν μεγάλες περιοχές.
Προφανώς εννοεί τις ιδιωτικές αφαλατώσεις, ενδεχομένως όχι που παίρνουν νερό από τη θάλασσα, αλλά από γεωτρήσεις ενδεχομένως, επειδή έγινε αλμυρός ο υδροφορέας της περιοχής εκεί. Θα πρέπει να είμαστε σκαταγγείλοι. Ήδη όμως, μιας και το αναφέρετε, θα στείλουμε και τους δικούς μας να κάνουν τις επιθεωρήσεις τους στο χώρο για να τις εντοπίσουμε και να προβούμε στις δέωσες νενομισμένης ενέργειας.
Μάλιστα. Γιατί κανένα από τα γενναιόδωρα σας σχέδια δεν εφαρμόζεται και για τους εγκλωβισμένους ή για τους επαναγκατασταθέντες? Μήπως δεν είναι ισότιμοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας?
Αντίθετα, το Υπουργείο μας έχει προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο, ακριβώς ο οποίος είναι έναν ποσό κλειδωμένο για τους εγκλωβισμένους και τους επανεγκατασταθέντες, και έχουμε αυξήσει μέσα από τον υπάρχον προϋπολογισμό ακόμη 500.000, άρα για το 25 θα είναι στο 1,5 εκατομμύριο.
Μάλιστα. Θα αναφέρετε ο επόμενος ακροατής σε ένα πρόβλημα για το οποίο χρονίζει, λέει, αλλά γνωρίζει ότι έχετε επιδείξει ευαισθησία γι' αυτό. Οι δημότες του Δήμου Ύψωνα αναπνέουν οσμές από καμένες ουσίες. Αυτές οι τοξικές ουσίες προκαλούν κακό στην υγεία. Πώς αντιμετώπισε το Υπουργείο το πρόβλημα, το οποίο έγινε βραχνάς για χιλιάδες ανθρώπους?
Λοιπόν, είμαι σε επαφή και με αρκετούς από τους δημότες του Ύψωνα. Το έχει δει προσωπικά το θέμα το τμήμα περιβάλλοντος και ο ίδιος ο διευθυντής, ο οποίος έχει κάνει και επιτόπιες επισκέψεις μαζί και με τον Δήμαρχο, ακριβώς και μια σειρά από μέτρα που το επιλύουμε. Άρα είμαστε στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Έχουμε κάνει μια σειρά από ενέργειες για να μειώσουμε το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, για το χαλούμι είναι η επόμενη ερώτηση. Να εξηγήσετε στον κόσμο την προσπάθεια και πού βρισκόμαστε, λέει αυτός ο ακροατής. Τι συμβαίνει με τους παραγωγούς και δεν συμφωνούν? Παίζονται συμφέροντα, λέει, στον τομέα αυτό. Πρέπει να τα βρουν μόνοι τους. Έχετε προηγουμένως πει κάποια πράγματα.
Θέλετε, σας πω πολύ συγκεκριμένα τα βήματα που κάνουμε συνοπτικά. Εκτός του ότι έχουμε το διάταγμα, είμαστε στη διαδικασία αυστηροποίησης της νομοθεσίας σε συνεργασία μαζί με την Επιτροπή Νομοθεσίας, την οποία ευχαριστώ. Έχουμε την Επιτροπή Παρακολούθησης, όπου συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Έχουμε τη Συντονιστική Επιτροπή, όπου κάνουμε όλα τα συναρμόδια τμήματα. Δίνουμε χρηματοδότηση σε όλους τους εμπλεκόμενους για να είναι βιώσιμοι. Έχουμε στοχεύσεις για την αύξηση του εγωπρόβιου γάλακτος. Και είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους.
Μάλιστα. Ο επόμενος ακροατής λέει για την εκπαίδευση των αγροτών για χρήση εφαρμογών στο κινητό με ένα συγκεκριμένο λογισμικό, δεν ξέρω, ARC-GIS. Πώς αναμένεται να υλοποιηθεί αυτή η υποχρέωση από παραγωγούς με μέσο όρο ηλικίας 60-65 ετών?
Μπορώ να βοηθήσω εγώ σε αυτό?
Ναι, παρακαλώ, κύριο Σαλαμίδης.
Αυτή η εφαρμογή όντως είναι από τις πρώτες χρονιές που εφαρμόστηκε μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών. Είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης αλλά και κατάρτισης των γεωργών. Όντως, κάθε αρχή έχει κάποιες δυσκολίες και οι ηλικίες αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι από τους αιτητές του ΚΟΑΠ ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα. Να υπενθυμίσουμε όμως ότι οι αιτήσεις στον ΚΟΑΠ είναι εθελοντικές και είναι ούτως ή άλλως ηλεκτρονικές. Άρα θεωρούμε ότι από τη στιγμή που ένας αιτητής βρήκε τον τρόπο να κάνει ηλεκτρονικά την αίτηση του μέσα από τα συστήματα του ΚΟΑΠ, πολύ εύκολα μπορεί να βρει κάποια βοήθεια είτε από τα παιδιά του ή από κάποιο γείτονά του, κάποιο συνάδελφο του, να πάρει κάποιες φωτογραφίες από τα αγροτεμάχια του, ακριβώς για να τεκμηριώσει ότι όντως κάνει αυτές τις εφαρμογές, κάνει αυτές τις καλλιεργητικές πρακτικές που προνοούνται μέσα από τα σχέδια.
Να συμπληρώσω εδώ το εξής, ότι είναι βασική έγνοια, αν θέλετε, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το συζητώ πάρα πολύ συχνά μαζί με τους ομολόγους μου και σε επίπεδο ΜΕΤΕ9 όλο αυτό. Δεν θέλουμε το στρες της τεχνολογίας να επηρεάζει τους γεωργούς μας, διότι ξέρουμε ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι ακριβώς πάνω από τα 60 χρόνια. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που δεν μπορούμε να αφήσουμε πίσω την εξέλιξη της τεχνολογίας και πρέπει να την αξιοποιούμε, διότι μειώνει το διοικητικό φόρτο. Την ίδια όμως στιγμή έχουμε κάνει και εμείς μια σειρά από υποδομές μες στα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Γεωργίας, όπου οι ηλικιωμένοι μας μπορούν να πηγαίνουν εκεί και λαμβάνουν και τη σχετική βοήθεια από τους λειτουργούς του τμήματος.
Ο κύριος Καλής, ο προκάτοχος σας, είχε ανακοινώσει την πρόταση για τοποθέτηση GPS σε όλους τους μεταφορείς SKIP. Όταν ήταν υπουργός, εν τούτης αυτή η πρωτοβουλία δεν προχώρησε. Η κίνητη του ποταμού στην κοινότητα μου, λέει ο ακροατής, έχει γίνει μπαζότοπος. Γιατί τους αφήνουμε να καταστρέφουν το περιβάλλον των παιδιών μας? Έστειλε επιστολές προς το τμήμα περιβάλλοντος χωρίς αποτέλεσμα. Και, πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
Πολύ σύντομα να πούμε ότι έχουν μπει η σχετική τεχνολογία. Αυτό το οποίο κάναμε εμείς μέσα από το ολοκληρωμένο πλαίσιο μείωσης και κατάργησης των παράνομων σκυβαλότοπων, αλλά και των λεγόμενων πλατείων, να το πούμε έτσι, που δεν έχουν άδεια, είναι ακριβώς μαζί με τη συνεργασία που έχουμε και με την αστυνομία. Έγινε σχετικό μνημόνιο συνεργασίας του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Αστυνομίας Κύπρου, την οποία ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία, όπου με τη συνοδεία της αστυνομίας πηγαίνουμε και κλείνουμε αυτές τις παράνομες χωματερές.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλα δύο ερωτήματα.
Παρακαλώ. Να προσθέσω ακόμα κάτι και μια σειρά από σειρά ενεργειών που σχετίζονται με τα έντυπα των εργολάβων. Και όλες τις αλλαγές που κάναμε στην νομοθεσία δεν είναι μόνο τα SKIP και η αλλαγή της νομοθεσίας. Είναι και μια σειρά από παράλληλες ενέργειες σε διάφορα επίπεδα, ακριβώς για να μειώσουμε τις παράνομες απορρίψεις και να είμαστε σίγουροι ότι πηγαίνουν στις αδειοδοτημένες μονάδες.
1:47 ώρα, κυρίες και κύριοι, μιλάμε με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου. Μπορούν όσοι θέλουν να υποβάλουν ερώτηση να καλέσουν τώρα στο 77-77-1 μέχρι να απαντήσουμε ακόμα ένα-δύο ερωτήματα που έχουν σταλεί γραπτός. Ποια είναι η πολιτική του Υπουργείου για προστασία του περιβάλλοντος σε παραδοσιακές περιοχές από παράνομες αναπτύξεις? Αυτό είναι ένα ερώτημα.
Παραδοσιακές περιοχές, εννοούμε πώς ακριβώς το...
Να το ξαναδιαβάσω. Παραδασώδεις περιοχές.
Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει μια σειρά από κανονισμούς, μια σειρά από ενέργειες τις οποίες κάνουμε, είτε αυτές αφορούν την ένταξη κάποιων περιοχών στο δίκτυο Natura, είτε και όχι. Δεν είναι μόνο η ένταξη στο δίκτυο Natura που μας δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσουμε όλες τις περιοχές που έχουν συγκεκριμένα είδη και οικοτόπους που τυχάνουν προστασίες και πρέπει να είναι στους στόχους που χρειάζεται να προστατεύουμε, μαζί με τους όρους τους οποίους εκδίδει η περιβαλλοντική αρχή για τις οποιασδήποτε αιτήσεις έχουμε για αναπτύξεις. Προσπαθούμε μέσα από τους όρους αυτούς μαζί και με τα άλλα συναρμόδια τμήματα να μειώσουμε την επίπτωση που έχουμε απέναντι στο περιβάλλον. Γι' αυτό και δίνονται οι συγκεκριμένοι όροι. Θέλουμε πάντα όλες οι αναπτύξεις που γίνονται για να λέγονται και να είναι και στην πράξη αναπτύξεις, να έχουν ισορροπία με τον περιβάλλοντα χώρο, να είναι πλήρως εναρμονισμένες και συμμορφούμενες μαζί με τους όρους που επιβάλλει η περιβαλλοντική αρχή.
Μάλιστα. Πάμε σε τηλέφωνο ακροατό. Παρακαλώ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Κύριε Φίλιππε.
Ναι, παρακαλώ.
Τι κάνετε?
Είμαστε καλά.
Εγώ είμαι Βασιλοκαροτσάκη και ακούω σας τώρα και ηρεμώ. Γεια σας, κυρία Παναγιώτου.
Καλό μεσημέρι, γεια σας.
Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
Είμαστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Άντε, γεια σας.
Σε ευχαριστούμε. Πάμε στο επόμενο ακροατή. Ναι, παρακαλώ.
Λέω.
Ναι, σας ακούμε.
Γεια σας.
Γεια σας.
Ήθελα ήθελα από τις ανακυκλώσεις, ναι. Recycling Construction Demolition, έχει από το 2006 που ασχολούμαι. Ναι. Πιο γρήγορα, αλλά με τον πρώτο σπαστήρα, mobile και κόσκινα που ασχολούμαι με τις ανακυκλώσεις. Περί του θέματος που προηγουμένως είπαν ότι για το θέμα GPS για τις μεταφορίες,
ναι, ναι.
Να σας αναφέρω ότι έχει και 3 χρόνια οι μεταφορείς που έχουν GPS πάνω στα μηχανήματα τους και για να μας δώσουν την άδεια συλλογής μεταφοράς, εάν δεν πάρουμε τα χαρτιά του ανθρώπου που μας έβαλε τα GPS, δεν μας δίνουν την άδεια. Ωστόσο, δεν είναι οι μεταφορείς που έχουν πρόβλημα για το θέμα GPS. Είναι το γραφείο εκεί, διότι 3 χρόνια δεν έστησαν πλατφόρμα για να βλέπουν, να γραφτούσουν όλοι οι μεταφορείς με τα GPS για να πιάσουν τους παράνομους. Έτσι είναι, όπως τα λέω, επία 10 φορές στην Βουλή. Γνωρίζω τα πάντα, κυρία Παναγιώτου.
Ναι. Να μας πει και το όνομα σας.
Να λαλούμε την αλήθεια ως είναι.
Μάλιστα.
GPS τους μεταφορείς έχει 3 χρόνια που έχουν
σύνει.
Αυτό...
Αλλά δεν στήθηκε από το Υπουργείο πλατφόρμα για να μπούσουν του κάθε νου, του κάθε αριθμού αυτοκίνητου που κυκλοφορεί, που πετάσει, που πάει, που έρχεται. Οι μεταφορείς έχει 3 χρόνια.
Να μας πείτε και το όνομα σας, παρακαλώ. Είναι εύκολο. Προτιμούμε να μας πείτε.
Οξενής είμαι.
Ναι, κύριε Ξενή. Ακούστε το σχόλιο, την απάντηση.
Λοιπόν, σε πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με τους μεταφορείς και ιδιοκτήτες ΣΚΥΠ, ακριβώς συζητήσαμε όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν. Όπως σας έχω πει, είναι μια σειρά από ενέργειες που κάνουμε και με τα έντυπα που υπάρχουν και πρέπει να τα συμπληρώνει ο εργολάβος και με όλες τις αλλαγές που κάνουμε, αξιοποιώντας και την τεχνολογία αλλά και τις δυνατότητες που μας δίνει η νομοθεσία. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο, ναι, είναι δύσκολο. Έχουμε κάποιους οι οποίοι προβαίνουν, δεν χρησιμοποιούν τις αδειοδοτημένες μονάδες για να μεταφέρουν τα απόπλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις και είναι ακριβώς μέσα από τις ενέργειες που κάνουμε για να επιλύσουμε το πρόβλημα.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα μήνυμα τώρα. Ξανά. Εισηγείται ο ακροατής να γίνει ένας αγωγός νερού από τον ποταμό Εύρο μέχρι και την Κύπρο, σε συνεργασία με την Ελλάδα, να περνά από αρκετά ελληνικά νησιά και να καταλήγει στην Κύπρο και ότι η μακροπρόθεσμα θα είναι μια πολύ πιο φθηνή λύση από τις αφαλατώσεις.
Ευχαριστούμε για την εισήγηση, τη σημειώνουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλα μηνύματα ακροατών. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλα τηλέφωνα. Δεν έχουμε τηλέφωνα. Να πάμε σε κάποια θέματα που ίσως θα πρέπει να σχολιάσουμε. Για τις τιμές των προϊόντων. Για το e-coffee, μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο?
Ναι,
τι αποτελέσματα είχατε μέχρι τώρα, πόσο απέδωσε αυτό?
Λοιπόν, καθώς το λέμε, να μπω και στην σχετική κοινότητα που έχουμε στο Viber, αφού το σημειώνουμε, να καλέσουμε και τους ακροατές αν θέλουν να συνδεθούν, πληκτρολογώντας στο Viber e-coffee, το e με λατινικούς χαρακτήρες coffee, στα ελληνικά, Τμήμα Γεωργίας Οικοφίνη, μπορούν να μπουν στην κοινότητα όπου υπάρχει και εκεί θα βλέπουν κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη τις μέσες τιμές παραγωγού για τα τοπικά παραγόμενα φρούτα και λαχανικά. Είναι οι τιμές τις οποίες λαμβάνουμε από σημεία λιανικής και είναι τιμές τις οποίες λαμβάνουμε και από τις ομάδες παραγωγών. Εκεί υπάρχει μια διαφάνεια ανάμεσα σε μια σειρά από προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν ευρέως οι καταναλωτές μας και δίνονται οι τιμές πώλησης από τις οργανώσεις και οι τιμές γενικής. Έχουμε κάνει διάφορα στατιστικά για να παρακολουθούμε αυτές τις αυξομοιώσεις στις τιμές, οι οποίες αυξομοιώσεις φυσικά είναι συναρτήσει διαφόρων παραγόντων, είτε έχουν σχέση με τις ποσότητες παραγωγής, είτε με τις καιρικές συνθήκες. Και είμαστε στη διαδικασία αναβάθμισης του οικοφίνη, της μετατροπής του ουσιαστικά σε έναν application εύκολων εύχριστων, όπου θα δίνονται σε καθημερινή βάση όλη αυτή η πληροφόρηση για σκοπούς διαφάνειας. Είναι ένα εργαλείο, ένα απλό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσο ο καταναλωτής, αλλά κυρίως και ο παραγωγός, για να μπορεί να ξέρει ποια είναι η τιμή του προϊόντος του σήμερα η μέση τιμή του προϊόντος που πωλείται το προϊόν το οποίο παράγει σήμερα, σε όποια γεωγραφική
είναι εύχριστο, θέση, έτσι,
είναι
δεν
πολύ
είναι εύχριστο.
Θα σας το δείξω και τώρα. Είναι απλό, είναι και στα ελληνικά και
μάλιστα
στα αγγλικά. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 2.932 συνδρομητές, τους οποίους φυσικά θέλουμε και να αυξήσουμε.
Ωραία.
Η δεύτερη ενέργεια την οποία κάνουμε είναι η πλατφόρμα Agro Cyprus που σας έχω πει και πριν, όπου εκεί οι ομάδες μπορούν να βάζουν τις ποσότητες τους για να μπορούμε να ξέρουμε πότε έχουμε υπερπληθώρα ή μείωση κάποιων προϊόντων, να μειώσουμε τη σπατάλη τροφίμων και να αναπτύξουμε και τη συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες παραγωγών, στοχεύοντας ουσιαστικά στο τέλος, αν θέλετε, όλες αυτές τις διαδρομές να μπορέσουμε να δημιουργήσει και η Κύπρος το δικό της έτσι, δημοπρατήριων τιμών ή άλλο πλατφόρμων που θα ικανοποιούν και τους παραγωγούς και τους καταναλωτές για να έχουμε και δίκαιο εισόδημα για τον παραγωγό αλλά και να μην υπάρχει μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στην τιμή που φτάνει στον καταναλωτή γιατί μας ενδιαφέρει και ο καταναλωτής και ο παραγωγός και φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι θέλουμε να έχουν κέρδος όλοι οι εμπλεκόμενοι σε όλη αυτή την αλυσίδα αλλά να είναι δίκαιο και μικρό.
Κάποιος λέει σε σχέση με τον κύριο Ξένη που είπε για τα GPS ότι είπε ότι δεν υπάρχει πλατφόρμα εκ μέρους του Υπουργείου για παρακολούθηση, όχι ότι δεν υπάρχει υποχρέωση τοποθέτησης GPS. Δεν ξέρω αν...
Έχουμε ακούσει, έχουμε καταγράψει τα στοιχεία μάλιστα του, το τμήμα εκεί τα βλέπει μαζί και δεν είναι μόνο η πλατφόρμα, είναι και μια σειρά από άλλες ενέργειες με τα έντυπα τα οποία συμπληρώνουν μάλιστα οι εργολάβοι. Είναι μία παράμετρος ενός πολύ μεγάλου ζητήματος πάνω στο οποίο δουλεύουμε. Θέλουμε να μειώσουμε τις παράνομες απορρίψεις και θέλουμε να ενισχύσουμε και τις αδειοδοτημένες μονάδες που παραλαμβάνουν, με τις οποίες είμαστε σε απευθείας επαφή τόσο με τους. Όσου έχουν skip, όσο και με του ιδιοκτήτε των μονάδων.
Έχουμε ακόμα δύο μηνύματα, αλλά μπορούμε έτσι 10 δευτερόλεπτα να μην του αδικήσουμε. Πώ ορίζονται οι ορεινέ περιοχέ, κάποιε φορέ ορισμένα χωριά θεωρούνται ορεινά, κάποιε άλλε όχι.
Είναι στη στρατηγική.
Σύντομα, μισό λεπτό.
Ναι, να πούμε ότι ο ορισμό των ορεινών περιοχών βασίζεται πάνω σε ευρωπαϊκού κανονισμού. Οπότε, αν παίρνουμε τι μέσε εκτάσει που δηλώνονται στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πυρομών και βάσει του υψομέτρου αυτών των εκτάσεων, κατατάσσεται και κάθε κοινότητα.
Και έχουμε και η στρατηγική. Ναι.
Και κάποιο άλλο λέει: γιατί να αντιγράφουμε την πολιτική του Ισραήλ για να εγκαταστήσουμε μονάδε αφαλάτωση.
Έχουμε 5 εγκατεστημένε μόνιμε μονάδε αφαλάτωση. Είμαστε στη διαδικασία τη επέκταση των μόνιμων μονάδων αφαλάτωση, στη διαδικασία αύξηση τη ποσότητα των υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωση και τοποθέτηση και κινητών και, ιδιωτικών μικρών.
Και να μην αδικήσω και τον τελευταίο: η ξηρολιθιά είναι προστατευόμενη από την UNESCO και το Υπουργείο Γεωργία δεν το θεωρεί περιβαλλοντική δράση.
Ναι, μπορεί να μην θεωρείται περιβαλλοντική δράση από την άποψη ότι δεν χρηματοδοτείται στο 80%, αλλά υπάρχει επιδότηση για συντήρηση και δημιουργία καινούριων. Άρα με τον τρόπο μας προσπαθούμε να βοηθήσουμε.
Μάλιστα. Πρέπει να κλείσουμε εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Να ευχαριστήσουμε την Υπουργό Γεωργίας, κυρία Μαρία Παναγιώτου, για την παρουσία της εδώ.
Εγώ ευχαριστώ και τους ακροατές που συμμετείχαν και μας βοηθήσαν και εσάς μαζί για να προβάλλουμε το έργο και τον κύριο Αδαμίδη.
Και τον κύριο Αδαμίδη, ανώτερο λειτουργό του Υπουργείου, για τη συμβολή του στη συζήτηση. Ήταν πολύ αυξημένο το ενδιαφέρον των ακροατών, ομολογούμε. Φαίνεται ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Μας καλείτε συχνά, κύριε Φίλιππ. Βεβαίως.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Σας χαιρετούμε.